U-H-V-A-T-I-Dan. Uhvatidan.
Na radio Beograda je.
Uhvatidan. Jutro. Evo, početka još jedne radne nedelje i ove nedelje ću da vas pitam na početku kako ste i da proverim onda onako po sredini, u sredu i u petak. Tako da ćemo jednu celu radnu nedelju zajedno zaokružiti i početi i prošetati kroz sredinu i završiti je, nadam se, u dobrom raspoloženju. Ono što je svakako preporuka za sve nas je da što manje gledamo informativne emisije, jer kad stignu onakve vesti kao što su juče stigle iz Sjedinjenih Američkih Država, čovjeku nije dobro. Tako da vi, mislim, poslušajte vesti, naravno, treba biti informisan, ali poslušajte vi naš jutarnji program. O raznim temama razgovaramo ovoga jutra, od muzike, poljoprivrede, preko problema s kojima se suočavaju slepe i slabovide osobe i tako. Evo, ajde sad samo kratko da ja vama izdvojim o čemu ćemo pričati, pošto će uskoro da dođe Vladimir Mihajlović sa najnovijim vestima, pa da ne budem predugačka, uvijek kažu mnogo priča. Kruševac, već Kruševac sa više, evo, ulazi Vladimir Mihajlović, a ja tek počela da je udačito. Dobro jutro, Vlado.
Dobro jutro.
Kruševac obeležava sa više od 600 manifestacija grad, 60 programa obeležava dan grada Vidovdan i do Vidovdana će se razne aktivnosti odigravati. Sve to počelo je u petak, a završit će se upravo na Vidovdan. Od našeg Dragana Lazića ćemo čuti negde oko 7:15 kako sve to protiče, kako je prošao vikend i da nam najavi događaje za tokom, koji će biti održan i tokom ove nedelje. Ivan Jovanović nam je pripremio interesantne priloge iz emisije Nedeljom za selo, izdvojio je tri priloga. Danas ćemo slušati jedan o pšenici, pošto on priprema tu emisiju i prosto je šteta da ti prilozi budu samo u toj emisiji. Vrlo su interesantni, vrlo korisni za poljoprivrednike, za one koje možda planiraju da se bave poljoprivredom, tako da smo odlučili da neke od njih ponovo pustimo u našem jutarnjem programu. Danas je dan Beogradske filharmonije, u gosti nam dolazi Jelena Milašinović, pa će nam reći šta je, kako iznenađenje Beogradska filharmonija za danas pripremila za ljubitelje ozbiljne muzike, ali i kakvi su im planovi za letnju sezonu. U goste nam dolazi novi predsjednik udruženja slepih Nikola Đorđević, a Deutsche Welle, redakcija na srpskom jeziku, pripremio je serijal priloga u susret Brexitu ili 23. junu, kada će Britanci glasati o tome da li žele da ostanu u Evropskoj uniji, i ovoga jutra čućemo kako je raspoloženje u Doveru. Ej, Relja Trajković prati Evropsko prvenstvo u fudbalu. Ja toliko toga imam, a moram da prekinem sad najavu. Ostanite uz nas i poslušajte naš jutarnji program i sve ćete čuti. Dobro jutro.
Šest je časova i pet minuta. Ovoga jutra u Kragujevcu je 15 stepeni, u Beogradu i u Nišu 16, u Novom Sadu 17 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Počinju zvanični razgovori MMF-a s predstavnicima vlade i Narodne banke o četvrtoj reviziji aranžmana sa Srbijom. Nakon završenih konsultacija sa parlamentarnim strankama, mandatar Vučić počinje razgovore unutar Srpske napredne stranke o formiranju nove vlade. Vučić otkazao sve posete Briselu i Sjedinjenim Američkim Državama dok se ne formira nova vlada, ma ko da je formira, piše Politika. Bez članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, Srbija neće moći da postane članica Evropske unije, piše Danas. Posle terorističkog napada u Orlandu na Floridi, Donald Trump ponovio da bi svim muslimanima rođenim van SAD-a trebalo zabraniti ulazak u zemlju. Novi protest zbog smena na radioteleviziji Vojvodine biće održan danas u Novom Sadu ispred zgrade RTV-a. I četvrtog dana evropskog prvenstva u Francuskoj na programu su tri utakmice, od 15 časova Španija-Češka, 3 sata kasnije Republika Irska-Švedska, večeras Belgija-Italija. Danas oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 23 stepena. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje zvanične razgovore sa predstavnicima vlade i Narodne banke o četvrtoj reviziji aranžmana sa našom zemljom. Glavne teme razgovora biće stanje u budžetu i reforma javnog sektora i javnih preduzeća. Očekuje se da će Srbija dobiti pohvale za stanje javnih financija, ali će morati da obrazlaže zašto kasni otpuštanje viška zaposlenih u javnom sektoru i sprovođenje reorganizacije velikih javnih preduzeća. Racionalizacija javnog sektora je osetljivo i zahtevno pitanje i težak poduhvat koji bez obzira na sve teškoće mora biti sproveden, saglasni su stručnjaci. Smatraju da bi se, zahvaljujući tome, ostvario plan konsolidacije javnih financija. Racionalizacija javnog sektora mora biti sprovedena ma koliko bolelo, kaže direktor Centra za evropske integracije i javnu upravu na Fakultetu za ekonomiju, financije i administraciju Mihajlo Crnobrnja.
Nema bezbolnog iskustva. Koliko je meni poznato, ne postoji bezbolno iskustvo. Jedino je pitanje da li će malo da boli ili će puno da boli. Ja sam za to da puno boli na kratko, nego da dugo boli malo. To me podsjeća na onaj vic kad treba da se skrati psu rep, umjesto da ga skrati odjednom, mujo ga skraćuje po centimetar da bi psa manje bolelo.
Dekan Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić ocenjuje da nije lako u kratkom roku ostvariti planirano smanjivanje broja zaposlenih. To je, kako kaže, osetljivo pitanje koje prate brojne administrativne prepreke, ali i traženje rešenja za viškove kojih se treba osloboditi.
Treba imati u vidu da zaista taj proces treba da se ubrza da bi se ostvario u jednom srednjoročnom periodu plan konsolidacije javnih financija. Proporcija između broja zaposlenih u privatnom i javnom sektoru mora se posmetra uzimajući u obzir i koliko je zaposlenih u privatnom sektoru. Imamo jednog zaposlenog u privatnom i jednom u državnom sektoru, što je neodrživo, i plus, imajući u vidu da se približno izjednačio broj zaposlenih i broj penzionera.
Savjetnik za razvoj i investicije Mahmud Bušatlija ipak ističe da racionalizacija ne mora da podrazumeva i smanjenje broja zaposlenih.
Ako to mjerite prema realnom sektoru, koji jedini izdržava ovu zemlju, onda imamo višak ljudi. Ali ako to nekako upoređujete sa potrebama, stvarno koliko ljudi treba da bi zadovoljili recimo kriterijume Europe, jeli, i pregovaranja dalje ka Europi, onda mi nemamo dovoljno ljudi zaposlenih u javnom sektoru.
Bušatlija navodi da je veoma važno da u javnom sektoru ne bude političkog zapošljavanja i da je veliko pitanje koje ljude treba otpustiti i da li su to oni koji primaju platu veću od 150.000 dinara mesečno ili oni čija su mesečna primanja oko republičkog proseka. Nakon završenih konsultacija sa parlamentarnim strankama, mandatar Aleksandar Vučić danas počinje razgovore unutar Srpske napredne stranke i koalicije na čijem je čelu o formiranju nove vlade. Potom bi trebalo da razgovara sa onima sa kojima planira da sarađuje van koalicije oko naprednjaka. A Vučić je otkazao posjet u Briselu 21. juna, kao i sve ranije ugovorene bilateralne susrete sa visokim američkim zvaničnicima povodom njegovog odlaska u SAD 23. juna, piše Politika, pozivajući se na dobro obaveštene krugove bliske mandataru. Odluka o otkazivanjima doneta je, kako se navodi, tokom vikenda, a posle telefonskih kontakata koje je mandatar imao sa najvišim predstavnicima Evropske unije. Tokom tih krajnje uzdržanih razgovora, zapadni sagovornici obavešteni su da Vučić neće ići u Brisel sve dok se ne formira vlada Srbije, ma ko da je formira, piše Politika. A samo nekoliko dana, pošto je Evropska komisija negirala medijske navode da su američki ambasadori i šef delegacije Evropske unije pokrovitelji zavere protiv vlade i da su umešani u pokušaj radikalizacije protesta Ne davimo Beograd i Podrži RTV, mandatar Vučić razgovaraće danas u Beogradu sa Kajlom Skatom i Michaelom Davenportom. Sastanak je zakazan za 9 časova i nakon razgovora bit će objavljeno saopštenje. Bez članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, Srbija neće moći da postane članica Evropske unije, piše ovoga jutra list Danas. Naime, prema saznanjima tog lista, Nemačka, kao najuticajnija država Evropske unije, neće ratifikovati sporazum o primanju Srbije u članstvo dok se Kosovu ne obezbedi stolica u Ujedinjenim nacijama. Sagovornik Danasa iz Bundestaga kaže da će se sa vlastima u Beogradu morati snažnije razgovarati o tome šta znači normalizacija odnosa sa Kosovom. Danas navodi da je srpskom državnom vrhu još pre 2 godine rečeno da će članstvo Kosova u UN-u biti jedan od uslova da Srbija postane članica Evropske unije. A povodom tih pisanja da se u Briselu iza zatvorenih vrata razmatraju novi uslovi Srbiji na putu u Evropsku uniju, ministar Aleksandar Vulin ističe da novih uslova nema.
Nema dodatnih uslova, vrlo se jasno zna koji su takozvani opening benchmarksi za svako od poglavlja. Svaka država članica se složila da je moguće otvoriti poglavlja. Država Srbija radi ono što je dogovoreno, a i da li će nam neka od država, verovatno mislim neka od susednih država, pomoći ili neće pomoći, to je njihova stvar. Mi ovo radimo zbog sebe.
Novi protest zbog smene na radioteleviziji Vojvodine bit će održan danas u Novom Sadu ispred zgrade RTV-a. Pokret Podrži RTV najavio je da će pojačati proteste jer nijedan od njihovih zahteva nije ispunjen i jer se na pokrajinskom javnom medijskom servisu, kako ističu, sve više i više sprovodi cenzura i manipulacija činjenicama. Slušate jutarnji dnevnik. Posle terorističkog napada u gej noćnom klubu u Orlandu na Floridi, kada je ubijeno 50 ljudi, a 53 ranjeno, američki predsjednik Barack Obama izjavio da je to teroristički čin i delo iz mržnje. Republikanski kandidat Donald Trump pozvao je Baracka Obamu da podnese ostavku jer nije izgovorio reči radikalni islam. Trump je ponovo zatražio da se svim muslimanima rođenim van Sjedinjenih Američkih Država zabrani ulazak u zemlju. Demokratski kandidat za američke predsjedničke izbore Hillary Clinton odložila je, zbog masakra u Orlandu, prvi zajednički miting sa predsjednikom Barackom Obamom, koji je trebalo da održi u Wisconsinu. Podsjećamo, FBI je potvrdio da se napadač, američki državljanin afganistanskog porekla, 29-godišnji Omar Matin, pre napada zakleo na vernost islamskoj državi, koja je preuzela odgovornost za napad. Napadač je ubijen u obračunu sa policijom. Zbog napada u Orlandu je uvedeno vanredno stanje, izveštava naš dopisnik iz Vašingtona, Nenad Zafirović.
Do trage je došlo oko 2 sata ulicu po lokalnom vremenu, kada je napadač ušao u gej noćni klub Puls i počeo nasumično da puca. Kod sebe je imao poluautomatsku pušku, pištolj i neku vrstu naprave privezanu na telo. Po izlasku iz kluba suočio se sa policijom, a zatim vratio u klub i uzeo taoce. 3 sata su trajali pregovori, nakon čega je policija upala u klub i ubila napadača. U trenutku napada u klubu je bilo oko 320 osoba. FBI još uvijek nije saopštio ime napadača, ali svi mediji prenose policijske izvore koji kažu da se radi o 29-godišnjem Omaru Sadikiju Matinu iz Fort Pierce u Floridi. Matin je rođen u Sjedinjenim Državama, a roditelji su mu došli iz Afganistana. Matin je bio muslimanske veroispovesti, a vlasti sada istražuju da li imao neke kontakte sa radikalnim islamskim grupama u inostranstvu.
Italijanska obalska straža saopštila je da je 1230 migranata spaseno u 9 odvojenih operacija u vodama između Sicilije i Severne Afrike, dodajući da je pronađeno telo jednog migranta. Time je broj spasenih migranata u poslednja 4 dana prešao 4000, prenela je agencija Reuters. 6:15. U specijalnom sudu u Beogradu biće nastavljeno suđenje bivšem šefu kabineta ministra unutrašnjih poslova Srbije Branku Lazareviću. On je optužen da je kao pripadnik organizovane kriminalne grupe narkodilera Darka Šarića u više navrata odavao poverljive podatke koji predstavljaju službenu tajnu. Lazareviću se sudi u objedinjenom postupku u kome su optuženi i nekadašnji rukovodilac u MUP-u Boris Gara, advokat Radovan Štrbac i biznismen Rodoljub Radulović koji je u bekstvu. Ponovljeno suđenje navijaču Partizana Đorđu Preliću za ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona u Beogradu biće nastavljeno danas u Višem sudu. Prelić je u odsustvu bio osuđen na 15 godina zatvora, ali je nakon izručenja Srbiji 2014. godine tražio novo suđenje. Taton je pretučen 17. septembra 2009. godine na Obilićevom vencu u centru Beograda, a uoči utakmice Partizana i francuskog Tuluza. Njega je pretukla grupa navijača Partizana. Umro je 12 dana kasnije od povreda. Francuska vlada najavila je da će proterati strane fudbalske huligane, jer njihovo ponašanje skreće pažnju policije sa borbe protiv terorizma. Sukoba je bilo i juče, i to u Parizu, Nici i Lilu. A kada je reč o onim zaista pravim sportskim dešavanjima, dodajemo da je golovima Škodrana Mustafija i Bastijana Schweinsteigera reprezentacija Nemačke sinoć pobedila Ukrajinu 2-0 trećeg dana, to jest poslednje utakmice trećeg dana Evropskog prvenstva u Francuskoj. O ostalim mečevima i drugim dešavanjima iz sveta sporta, Saša Mikić.
U prvom meču grupe C Poljska je savladala Severnu Irsku sa 1-0 pogotkom Milka u 51. minutu. U grupi D Hrvatska je dobila Tursku takođe sa 1-0. Strelac jedinog pogotka na Parku Prinčeva u Parizu bio je Luka Modrić u 42. minutu odličnim volejom sa oko 25 metara. U drugom meču D grupe Španija i Češka igraju u ponedeljak od 15 sati. U okviru grupe E od 18 časova sastaće se Irska i Švedska, a od 21 Belgija i Italija. Sve utakmice Evropskog prvenstva u fudbalu možete pratiti u direktnim prenosima na programima naše televizije. Pored Crvene zvezde i Partizana, treći učesnik košarkaške ABA lige u narednoj sezoni biće ekipa Megalexa. Tim iz Sremske Mitrovice u odlučujućoj petoj utakmici razigravanje za treće mesto u državnom šampionatu pobedio je FMP sa 81-73.
I ostalo je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Dragana Broćović.
U toku današnjeg dana na području Srbije umereno do potpuno oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovim i grmljavinom, izraženijim u centralnim i južnim krajima. Duvaće uglavnom slab zapadni i jugozapadni vetar, pojačan u zoni grmljavinskih oblaka. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 20 do 23 stepena. I u Beogradu i okolini u toku današnjeg dana umereno do potpuno oblačno i malo svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima. Vetar uglavnom slab zapadni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu je 15 stepeni, u Nišu i u Beogradu 16, u Novom Sadu 17 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Žarko Boban i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete na talasima Radio Beograda 1, sledi Uhvati dan, do 9 časova sa vama će biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Kako najbrže pomoći osobi koja je iznenada prestala da diše ili joj je srce prestalo da radi? Zašto je važno znati osnove tehnike reanimacije? Gošća zdravstvene tribine, doktorka Dušica Simić, profesor medicinskog fakulteta, predsjednica Svetskog komiteta za dečju anesteziju. Ja sam Olivera Simić-Milošević u središtu pažnje od 17.05. Eko.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti, Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića. Pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti. Korepetitor Snežana Knežević. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Početak razmene podataka između javnih službi uštedeće građanima godišnje oko 40 sati čekanja u redovima. Koliko smo još daleko od elektronskog pružanja usluga i pune primene informacionih tehnologija u sektoru javne uprave, govore predstavnici Direkcije za elektronsku upravu i organizacije NALED. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor Nenad Militarević, Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Ne žalim ja, nek za
Dobro jutro još jednom, 6:27, sa vama do 9, za miks pultom Žarko Bovan, muzički urednik Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević i ja sam Aleksandra Mladenović. E, da vidimo mi kakve su nam temperature ovoga jutra, lepo, toplo, fino, Novi Sad 17 stepeni, Beograd 16, Kragujevac 15, Niš 16, Kopaonik jedini jednocifren, tamo je 7 stepeni, u Sjenici je 11 i cela zemlja u stvari negde u intervalu od 14 do 17 stepeni, ali ono što se i uklapa sa prognozom za danas, to je da je oblačno u celoj zemlji, kiše ima na severu, Zrenjanin, Kikinda, ostatak zemlje, evo ima i u Kuršumliji kiše, jug, a ostatak zemlje pod onako dobrim debelim oblacima i kažu meteorolozi da će danas biti umereno do potpuno oblačno, malo svežije, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, izraženim u centralnim i južnim krajevima. Najviša temperatura od 20 do 23 stepena, u Beogradu oko 21 stepen. Kažu u narednih 7 dana do 20. juna, sutra promenljivo oblačno i onda pretežno sunčano i toplije, ali od četvrtka temperature iznad i znatno iznad prosečnih vrednosti. Biometeorološka prognoza za danas nije povoljna, jasno je čim pogledate u nebo, opre se savjetuje osobama sa respiratornim i srčanim oboljenjima, kod ostalih grupa hroničnih bolesnika tegobe će biti u slabljenju, meteoroparske reakcije su moguće u vidu glavobolje, razdražljivosti i nesanice. Sutra malo povoljnije biometeorološke prilike, opre se i dalje savjetuje osobama sa disajnim i srčanim oboljenjima, a reakcije meteoropatske su moguće u blažoj formi u vidu zamaranja i glavobolje. E, sad ćemo mi za jedno 15-20 sekundi da čujemo kratak pregled vesti i već kao što znate, posle do 7 slušamo dogodilo se na današnji dan Automoto Savez o stanju na putevima i listamo današnju štampu. Dobro jutro! Šest je časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Počinju zvanični razgovori MMF-a s predstavnicima vlade i Narodne banke o četvrtoj reviziji aranžmana sa Srbijom. Mandatar Vučić, nakon završenih konsultacija sa parlamentarnim strankama, počinje razgovore unutar Srpske napredne stranke o formiranju nove vlade. Vučić otkazao sve posete Briselu i Sjedinjenim američkim državama dok se ne formira nova vlada, ma ko da je formira, piše Politika. Bez članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama Srbija neće moći da postane članica Evropske unije, piše Danas. Posle terorističkog napada u Orlandu na Floridi, Donald Trump ponovio da bi svim muslimanima rođenim van Sjedinjenih američkih država trebalo zabraniti ulazak u tu zemlju. Novi protest zbog smena na Radio Televiziji Vojvodine biće održan danas u Novom Sadu ispred zgrade Radio Televizije Vojvodine. Danas će biti uručena nagrada Kočićevo pero za 2016. godinu književniku Vasi Pavkoviću za knjigu Okean Dunav. I četvrtog dana Evropskog prvenstva u Francuskoj na programu su tri utakmice. Od 15 časova Španija-Češka, 3 sata kasnije Republika Irska-Švedska, dok će u večernjem terminu od 21 čas igrati Belgija i Italija. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, najviša temperatura do 23 stepena.
Oh, I see. I want to change. Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
13. juna 1445. godine Johan Gutenberg odštampao je prvu knjigu štamparskom mašinom. Bilo je to prvo izdanje Biblije štampano novom grafičkom metodom. Kao i mnogi drugi izumi koji su menjali svet, i Gutenbergova štamparija se našla pred sudom inkvizicije, kao i na meti zelenaša.
Pristaćete, majstore Gutenbergu, da i nas obučite u toj vašoj novoj veštini.
Pustite me!
Da ili ne?
Prisiljen sam da pristanem.
Onda dopisat ćemo ugovor.
Dopisat?
Da.
A, verujete li, majstore, da taj vaš pronalazak može i Guldenčiće umnožavati, mislim, istim volšebnim smicalicama?
Naravno. Više istih knjiga. Cena svakoj niža od dosadašnjih. Veća prodaja i vrlo brzo stiže dobit.
Zgodno će biti uneti ugovor da pristajete sa nama jedno preduzeće za štampanje da osnujete. Preduzeće za umnožavanje knjiga.
Ah, tako je. I kažete, majstore, knjige neće biti skupe.
Pa neće. Mada, u prvo vreme, zavisi od vašeg strpljenja.
Mnogo istih knjiga, cena niža, pa to je zgodno. Uložen novac vraća se hitro uvećan.
Eh, građani željni znanja po svaku cenu. Željni dobiti, građani učenici. Vi o dobiti sanjate. Sama pomisao vas ogreje i knedle gutate. A ja zamišljam papir, boje, korice. Postupak ceo vidim, zamišljam mnogo lepih knjiga, savršenih i neuništivih, lepih i neuništivih, jer građani, ja ću učiniti da knjige postanu neuništive. Njihova mnogobrojnost bit će njihova neuništivost.
Na današnji dan, 323. godine pre nove ere, u Vavilonu je preminuo Aleksandar Veliki, makedonski kralj. Aleksandar Makedonski je postao kralj posle očeve pogibije, 335. godine pre nove ere. Pošto je učvrstio vlast u Makedoniji, prodro je u Grčku, a zatim sa 30.000 pešaka i 5.000 konjanika krenuo u pohod na Persiju. Za prestonicu svoje imperije proglasio je Vavilon. Na širokom prostranstvu Azije njegova vojska doprla je do Inda. Namjeravao je da preduzme pohod i na zapad, ali je na putu iz Indije preminuo u 33. godini života. Evo jednog dela pisma Aleksandra Velikog poraženom persijskom caru Dariju.
Darije, ti koji beše veliki car, bogovi koji su za pravednu stvar pomogli su oružje kojim sam pokorio veliki deo Azije. Mada od svega što si od mene tražio još uvijek ne od dobrih ništa, a iz razloga što sa mnom nisi vodio čestit rat, ipak, ako mi dođeš kao molilac, dajem ti svoju reč da ću ti vratiti i majku, i ženu, i decu, i to bez otkupa, jer hoću da ti dokažem da znam ne samo pobediti, nego i pobeđenog zadužiti. Zaista pokazuješ veliku naklonost kada mi nudiš ono što više nije tvoje i kada sa mnom hoćeš da deliš ono što si već izgubio. Pobedioću pripada pravo da donosi zakon, a pobeđenom da ga prihvati.
13. juna 1876. godine na skupu Srpskog učenog društva izabrana je prva žena akademik u Srbiji, slikarka Katarina Ivanović. Srpsko slikarstvo je obogatila prvim ciklusom slika mrtve prirode, žan slikarstvom i istorijskim kompozicijama. Narodnom muzeju u Beogradu Katarina Ivanović je prva darovala 11 slika i osnovala svoju zadužbinu. Na današnji dan 1831. godine rođen je James Maxwell, najveći teorijski fizičar 19. veka. Glavna dela su mu Traktat o elektricitetu i magnetizmu, Teorija toplote, Kretanje i materija, Stabilnost Saturnovih prstenova i druga. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan.
svanulo je iznad crkve Svetog Marka. Čistači u žutom ulice su prali, kući su se vukli parovi iz parka. Šta smo mogli, mi smo jedno drugom dali. Dobro jutro. Otresaš sa suknje lišće i prašinu, stružem s pantalona ostatke od blata. Polako i sigurno bežiš u tišinu, čekaju te dole taksisti kod jata. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze. Dok veselo cvrkuću ptičice sa grana, sakrivaš rukama razmazano lice. Ustima vučem trulež od duana, u daljini laju žuci lutalice. Dobro jutro. Cele noći ti si forsirala konjak, jutro kvari sinoć započete veze. Zorom si me šutnula ko poslednji dronjak. Ja sam ti uz piće došao ko veze.
Do 7 je. Dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Sa vama smo do 9. Pljušti kiša u Beogradu i sve snage, tako je i u negde otprilike polovini zemlje, a druga polovina, ako trenutno nema kiše, bit će sigurno oblaci svuda, temperature prijatne, da je sunčano, bilo bi i toplo. U Novom Sadu je 17, u Beogradu 16, u Kragujevcu 15 stepeni, u Nišu takođe 16, samo je na Kopaoniku jednocifrena temperatura, tamo je 7. A kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam Dragana Broćović.
U toku današnjeg dana na području Srbije umereno do potpuno oblačno i malo svežije, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovim i grmljavinom, izraženijim u centralnim i južnim krajima. Duvaće uglavnom slab zapadni i jugozapadni vetar, pojačan u zoni grmljavinskih oblaka. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 20 do 23 stepena. I u Beogradu i okolini u toku današnjeg dana umereno do potpuno oblačno i malo svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima. Vetar uglavnom slab zapadni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 21 stepen.
Sunce nam je izašlo u 4 časa i 52 minuta, a zaći će u 20 i 25. Lep, dugačak dan i još duži će da bude. Još koliko, do 20. jel tako, pa onda ide ona dugodnevica. E sad da vidimo dugoročnu prognozu, kažu do 20. juna, sutra promenljivo oblačno, još ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, od srede sunčano i toplije, a od četvrtka temperature iznad i znatno iznad prosečnih vrednosti. Kreću godišnji odmori, kreću putovanja, jeftiniji aranžmani koji su jako popularni u ovo doba godine. To znači da ćete sesti u kola, krenuti na put, pažljivo vozite, nemojte da žurite, naročito kada su ovakvi vremenski uslovi. Igor Kuburić iz Automoto Saveza Srbije reći će nam kako je stanje na putevima.
Počinje još jedna radna nedelja i donosi nam više vozila na srpskim putevima. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta širom naše zemlje, kako na autoputevima, tako i na svim frekventnim saobraćajnicama. Ono na što vozači moraju da obrate pažnju jeste svakako najava meteorologa za današnji dan. Prema njihovim rečima očekuju nas obilni pljuskovi sa grmljavinom, a oni mogu u znatnoj meri otežati odvijenje saobraćaja. Savjetujemo povećan oprez posebno u planinskim predelima, gde pored mokrih kolovoza odroni mogu dodatno da otežaju bezbednu vožnju. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije apeluju na vozače da nailaskom na deonice gde se izvade radovi uspore svoja vozila i obrate pažnju na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog redovnog periodičnog održavanja državnog puta prvog B reda broj 14 na obilaznici oko Smedereva i skretanja za Radinac, predviđene su izmene u odvijenju saobraćaja i to u periodu do 26. juna tekuće godine. Radovi na državnom putu prvog B reda broj 31, deonica Raška-Jarinje, produženi su i trajeće do 1. jula. Obustave saobraćaja najavljene su za današnji i sutrašnji dan ukoliko vremenski uslovi to dozvole, a zbog završnih radova vozila će se i nakon ovih obustava povremeno na izmenično propuštati uz asistenciju saobraćajne policije. A danas je moguća povremena obustava saobraćaja između Međuvršja i Ovčar Banje, gde je nastavak radova planiran za početak ove radne nedelje. Na našim graničnim prelazima, prema poslednjim informacijama pristiglim iz Uprave granične policije, nema zadržavanja za putnički saobraćaj. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, u toku prethodnog dana na našim putevima evidentirano je 79 saobraćajnih nezgoda, prilikom kojih je 44 osoba povređeno, a nažalost jedna osoba je izgubila život. Za kraj još jednom apel svim vozačima da zbog najavljenih padavina imaju više opreza i tolerancije za volanom, a naš operativni centar dostupan je 24 sata dnevno putem broja telefona 1987.
Yeah.
6:53 je, vreme je da prelistamo današnju štampu. Sve novine su ispratile tragičan događaj od preksinoć po američkom vremenu, a juče ujutru po našem vremenu u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je terorista ubio 50 ljudi u noćnom klubu. Evo krećemo od večernjih novosti, naravno centralno mesto upravo ova vest zauzima. Zatim intervju sa Aleksandrom Vulinom, stabilna Srbija smeta mnogima, zato ruše Vučića. Veliki uspeh mlade Svilajčanke, Kaja najbolja matematičarka 4 godine. I rekord, gotovo 200 kosača okupilo se juče na kosibi na Plavincu kod Smedereva. E, pa to je jako lepa scena. I turski huligani, ovo nije lepo, turski huligani vređali ubijenog navijača Zvezde, nosili su transparent sa pitanjem gde je Marko. To je nezabeležen skandal na evropskom prvenstvu u fudbalu. Inače, celo prvenstvo protiče što u strahu od terorizma, što od realnih tuča navijača, ono u brizi u borbi protiv terorizma. Nekako su svi zaboravili na to da su navijači takvi kakvi su i da će i do takvih problema doći. Okrećem četvrtu stranicu večernjih novosti. Mnogo građana se javlja Niškoj infektivnoj klinici zbog ujeda raznih gmizavaca. Panika zbog zmija u Nišu. Od početka sezone pronađeno 50-ak smukova, belouški i šarki. Zatim kaže dr. Žarko Ranković, direktor klinike za infektivne bolesti, apelovao je na građane koji ujede zmija da kada dolaze u bolnicu sa sobom ne donose te gmizavce. Terapija zavisi od simptoma koje pacijent ima, a prilikom ujeda otrovnice deo tela gde se nalazi ujed otekne i pocrni. Kažu, iako u gradu nema otrovnica, očito je da se Nišlije plaše i neotrovnica smukova. Najveći broj ljudi ne zna da razlikuje zmije, ne zna ni koja je otrovna, potpuno je sve jedno, susret sa zmijom svakako nije prijatan. I onda ovde Antrafileu priča o porodici u čijoj kući je nađeno čak 300 zmija. Ta porodica je izmeštena, u pitanju je porodica iz Boljevca, a danas treba da dođe specijalna ekipa koja će da očisti kuću od tih zmija koje je privuklo veliko đubrište koje se nalazi pored kuće ove porodice. Treba reagovati naravno, ali kažu ne treba paničiti, nego odmah se obratiti lekaru. Prelazim na politiku. Naravno, rekoh, ova priča iz Sjedinjenih Američkih Država je užasan događaj, je i u politici i na naslovnoj strani politike, a ekskluzivan članak je da politika saznaje Aleksandar Vučić otkazao put u Brisel i susrete u Americi. Za sada nema zvanične potvrde ove informacije, kao ni merodavnih tumačenja ovog poteza koji može da ima dalekosežne posledice po odnose sa Zapadom, a razlog je formiranje vlade. Tek kada se formira vlada, on će da putuje, mada nije neizvesno i svakako će Aleksandar Vučić biti premijer, međutim, eto, čeka zvanično da bude premijer i kažu neće putovati ni 23. juna prvim direktnim letom Air Srbije na relaciji Beograd-New York. A eto, to su sad informacije politike, vidjet ćemo da li će stići i potvrda. A sa sedme strane izdvajam interesantan članak, većina očeva u roditeljstvu bira epizodnu ulogu. Održan je okrugli sto i tate vole da se gnezde, udruženje građana Gnezdo u okviru konferencije Rodi broj 2016. I kažu, statistika kaže da prosečan domaći otac, jel da srpski otac, provede 11 minuta dnevno sa detetom. To je u najvećem broju slučajeva, a ima i onih koji naravno hoće da budu neprekidno sa svojim detetom. I onda kaže jedan od učesnika okruglog stola, Dragan Stanojević, u živom sećanju mi je ostao jedan otac koji suprugu i bebu iz porodilišta odvezao kući vozeći 20 km na sat. Kada su konačno stigli, stao iznad kreveca i počeo panično da viče šta sada, šta sada. Kažu da očevi smatraju da ako urade jedan domaći dnevno sa detetom, da su ispunili svoju funkciju učestvovanja u odgajanju deteta, a da jako malo njih ne učestvuju u onom indirektnom poslu vezanom za dete, a to je čišćenje, pranje odeće, peglanje, spremanje obroka, odvođenje u vrtić. Lepo bi bilo da se to promeni, znači deci svakako, je sad uvek ima ono opravdanje, očevi mnogo više rade, ali sad kako gde. Kažu da tamo gde je otac odrastao u porodici, gde je njegov otac radio kućne poslove, a majka radila više napolju nego u kući, da onda oni taj uzor primaju. Znači, u pitanju nam je uzor, a to je standardna situacija u većini naših porodica, da otac ne radi kućne poslove. Blic, naslovna strana, sudije za ovo moraju da odgovaraju, Subotić nezakonito oslobođen za šverc, kažu ovo nema nikakve posljedice po Stanka Subotića, jedino se može pokrenuti disciplinski postupak protiv sudija. Zašto? Vrhovni sud je utvrdio da su sudije apelacionog suda bile pristrasne i da su odbile ključne dokaze protiv Canetove grupe. Naravno, ovaj tragičan događaj u SAD-u takođe na naslovnoj strani i Blica. Tragedija porodice iz Novog Sada, ubio se zbog lažnih optužbi da krade struju, zatim Đokovići proslavili rođendane i hitan sastanak u vladi, Davenport i Scott tražili da se vide sa Vučićem, glavna tema, tako Blic pretpostavlja, optužbe da Zapad hoće da izazove haos u Srbiji, a na trećoj strani lepa vest. Vest da Evropa kopira Zojin zakon. Lepo je da eto Srbija može da predloži ovako nešto Evropi. Bojana Mirosavljević, majka male Zoje koja je preminula od Batenove bolesti, pozvana je da 15. juna poslanicima u Evropskom parlamentu predstavi Zojin zakon i celu borbu. Zojin zakon kaže da treba, ako ne može ovde 6 meseci, da se utvrdi od čega dete boluje, da može da ide u inostranstvo i da se pomogne u lečenju. I evo sad Evropska komisija treba da odsluša ovaj predlog pa da eventualno i oni to usvoje. I sad mi osta samo vreme za naslovnu stranu Danasa. Nemačka neće ratifikovati sporazum o primanju Srbije u članstvo Evropske unije bez Kosova. U Ujedinjenim nacijama Srbija ne može u Evropsku uniju. To je vest kojom raspolaže Danas. Sonja Biserko kaže novac iz Rusije za medije je netransparentan. I najveće masovno ubistvo u istoriji naravno i ovde, a Esma Redžepova kaže zaustavila bih sve ratove. E, svi bismo zaustavili sve ratove, ali niko nas to ne pita. Za 20 sekundi vesti budimo decu, a onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Sedam vesti prvog programa Radio Beograda. Počinju zvanični razgovori Međunarodnog monetarnog fonda s predstavnicima vlade i Narodne banke o četvrtoj reviziji aranžmana sa Srbijom. Glavne teme razgovora su stanje u budžetu i reforma javnog sektora i javnih preduzeća. Očekuje se da će Srbija biti pohvaljena za stanje javnih financija, ali će morati da obrazlaže zašto kasni otpuštanje viška zaposlenih u javnom sektoru i reorganizacija velikih javnih preduzeća. Podsećamo, MMF je februara prošle godine sa Srbijom zaključio trogodišnji stand-by aranžman iz predostrožnosti u vrednosti od 1 milijarde i 200 miliona evra. Prethodne tri verzije tog aranžmana bile su pozitivne, a četvrta je obavljena u februaru ove godine pre vanrednih parlamentarnih izbora, pa je misija MMF-a odlučila da ona bude okončana posle formiranja nove vlade Srbije. A nakon završenih konsultacija sa parlamentarnim strankama, mandatar Aleksandar Vučić danas bi trebalo da počne razgovore unutar Srpske napredne stranke i koalicije na čijem je čelu o formiranju novog kabineta u Nemanjino 11. Potom bi trebalo da razgovara sa onima oko s kojima planira da sarađuje van koalicije oko naprednjaka. Bez članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama Srbija neće moći da postane članica Evropske unije, piše danas. Naime, prema saznanjima tog lista, Nemačka, kao najuticajnija država Evropske unije, neće ratifikovati sporazum o primanju Srbije u članstvo dok se Kosovu ne obezbedi stolica u UN-u. Sagovornik danas iz Bundestaga kaže da će sa vlastima u Beogradu morati snažnije da razgovara o tome šta znači normalizacija odnosa sa Kosovom. Danas navodi da je srpskom državnom vrhu još pre 2 godine rečeno da će članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama biti jedan od uslova da Srbija postane članica Evropske unije. Teroristička organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za napad u gej klubu u američkom gradu Orlandu, u kome je ubijeno 50, a ranjeno 53 osobe. Te tvrdnje vlasti Savezne države Floride još nisu potvrdile. Republikanski kandidat Donald Trump je ponovo zatražio da se svim muslimanima rođenim van Sjedinjenih Američkih Država zabrani ulazak u zemlju. Demokratski kandidat za američke predsjedničke izbore Hillary Clinton odložila je, zbog masakra u Orlandu, prvi zajednički miting sa predsjednikom Barackom Obamom, koji je trebalo da bude održan u Viskonsinu. Novi protest zbog smena na radioteleviziji Vojvodine biće održan danas u Novom Sadu ispred zgrade RTV-a. Pokret Podrži radioteleviziju Vojvodine najavio je da će pojačati proteste, jer nijedan od njihovih zahteva nije ispunjen, jer se na pokrajinskom javnom medijskom servisu, kako ističu, sve više i više sprovodi cenzura i manipulacija činjenicama. U Srpskom književnom društvu u Beogradu danas će biti uručena nagrada Kočićevo pero za 2016. godinu književniku Vasi Pavkoviću za knjigu Okean Dunav. Nagrada se dodeljuje za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanosti lepoti Kočićeve misli i reči, saopšteno je iz zadužbine Petar Kočić. I četvrtog dana Evropskog prvenstva u Francuskoj na programu su 3 utakmice. U D grupi od 15 časova igraju Španija i Češka. 3 sata kasnije, u okviru E grupe, sastaće se Republika Irska i Švedska, dok će u večernjem terminu od 21 čas u istoj grupi snage odmeriti Belgija i Italija. Sve utakmice možete gledati na programima naše televizije. I vreme danas. Oblačno, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 23 stepena. Ovoga jutra, prema poslednjim merenjima, u Kragujevcu je 15 stepeni, u Nišu i u Beogradu 16, u Novom Sadu 17 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Vas dvojica ste?
Da.
Jeste prijatelji?
Ja.
Kako se zovete?
Ja sam Đorđe Nikolić.
Ja sam Jovan Stanković.
Odakle se?
Ja sam iz Pašičke ravne.
Gde je to?
To je vama blizu, 2 kilometra od Mjenić.
Aha. I čime se bavite vas dvojica?
Ja idem u školu 6. razred.
A ti?
I ja isto idem u školu 8. razred.
Da li se nekad posvađate ili...
Ne, nas dvojica ne.
A zbog čega se ne svađate?
Družimo se samo na probama, a nemamo razloga.
Kakvim probama?
Folklora.
Aha, igrate folklor?
Da.
I šta to znate da igrate, rock'n'roll ili kako?
Ne, igramo kola iz Srbije.
Kola, da.
Aha, ili imate opanke?
Da.
Kakve su to opanke?
Pa šilje.
Šilje. A kako vam do garderoba, evo vi ste obučeni sad i...
Da. Pa imamo izvezanu košulju, jelek, pojas.
To je stara igra i to je tradicionalno, da.
Aha, a kako se vi osjećate kad igrate?
Prijatno. lepo.
Pa šta je najlepše kad nastupate? Scena, reflektori ili šta?
Scena. A, koreografija.
Koreografija?
Da.
A ko je koreograf?
Pa, naš...
Vaš koreograf?
Da.
Je li aplauz važan?
Pa, jeste. Jeste.
Kako doživljavate kad vam aplaudiraju?
Pa, sretni smo i... Da.
Kako vi živite ovde? Je li ima puno prirode i...
Ima. Ima.
Šta ima od prirode?
Ima...
Šume?
Ima je li... šume.
Šta ima od prirode, šta?
Šume, livade.
Da.
Je li...
Ali nema puno šuma.
Nema puno šuma?
Nema puno, ali ima.
E, ste vi u seoskim domaćinstvima, imate seoske kuće, gde vi živite u...
Ja živim u Ljenci, ali vikendom idem u selo kod babe i dede.
Ha, je li imaju babe i deda stoku i to?
Imaju.
Šta imaju?
Imaju svinje, kokoške, ovce.
A ti?
Ja isto imam babu u selu, takođe isto drži stoku, ima svinje, ima kokoške, ima krave.
Jesi muzo nekad?
Nisam.
Šta radite popodne kad završite školu ili te još?
Da, igram
ja se odmorim. Ja se prvo odmorim i posle uradim domaći što treba i onda idem malo da sidem sa drugarima.
A gde ste vi sad ovde, gde sam vas ja zatekao? Kako se ovo mesto zove, znaš?
Rakari.
Rakari?
Da.
Je li to veliko mesto?
Ne mnogo.
Ne mnogo?
Ja mislim, ali dovoljno veliko.
Jel dolazite često ovde ili?
Pa ja imam strinu tu, tako da ponekad dolazim.
A ti?
Pa samo kad su nastupi dolazim.
Aha. I šta ste sad igrali? Za koga ste igrali?
Igrali smo Istočnu Srbiju za televiziju. Za...
Da, igrali smo. Na...
Šta vam je najlepše u životu vama dvojici?
Drugarstvo, druženje.
Da.
Evo, rekli ste nikad se niste posvađali. A kad bi se posvađali, šta biste uradili?
Ja... Ili bih se pomirio, ili ako već neka veća svađa, ne bih baš pričao malo duže vreme.
A ti?
Pa isto tako, ne bi pričala sa njim i...
Ali bi mogli da se izvinite?
Pa ako bi on hteo, ja bi se izvinila.
Ja popuštam često.
Ti popustiš? Kako u školi je lepo živite, je li to lepa škola?
Jeste.
Kolika je otprilike? Ili ima dve sobe ili to?
Ne, velika je škola.
Velika. Dosta velika.
Ima blizu 1000 đaka.
Imamo i dve okolne škole, to su isto... osnovne škole Milan Rakić, jedna je u Donjoj, a druga u Gornjoj Toplici.
A, znači, vi ne idete u Mionicu?
Mi idemo u Mionicu, ali imaju još dve škole.
U Toplici?
Da.
A zašto se zove Toplica, je li tamo toplo ili?
Ma ne, nego tako se mesto zove.
Tako se mesto zove, ne znam zašto.
A ko je dao Mionici ime? Ko? Vi, vas dvojica možda?
Ja sam čuo da je Karadžić je bio zaljubljen u neku Mionu koja je radila u kafani i na kraju kad je bio na samrti, onda je rekao kao ovo mesto se zove Mionica. Ja sam tako čuo, ne znam da li je to istina, ali...
I 10 je, dobro jutro, prvi program Radio Beograda, jutarnji program sa vama do 9 časova. Za miks pultom je Žarko Bovan, muzički urednik je Dragomir Stanojević, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. U 7 časova slične temperature kao i u 6, u Novom Sadu 17, u Beogradu 16, u Kragujevcu 16, u Nišu 17, na Kopaoniku i dalje 7. Kiša, u Beogradu piše jaka kiša i stvarno pada jaka kiša, a ako se spremate da izađete, oprema cela protiv kišna vam treba, pošto pljušti, ostatak zemlje ili slaba kiša ili oblačno ili sumaglica, svuda su oblaci iznad našeg neba, to jest na našem nebu nema nigde, tu i tamo poneko su našce proviri, ali to je sve u skladu sa današnjom prognozom da će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, izraženim u centralnim i južnim krajevima, temperatura od 20 do 23 stepena, u Beogradu oko 21 stepen, strpite se još sutra. od srede toplije, ponegde samo lokalni pljusak i od četvrtka temperature iznad i znatno iznad prosečnih vrednosti, što znači će temperature biti i iznad 30 stepeni. Što se tiče ovog sata našeg jutarnjeg programa, pričamo o poljoprivrednim temama. Naš Ivan Jovanović nam je obezbedio priče iz emisije Nedeljom za selo. Pričamo o pripremama za žetvu i vremenskim uslovima koji to otežavaju. Zatim ćemo ići u Kruševac, tamo su već počele manifestacije kojima će se obeležiti, koje u stvari u polako uvode u obeležavanje Dana grada, to je Vidovdan. U petak je sve to svečano počelo, pa ćemo od našeg Dragana Lazića čuti kako je protekao vikend i kakve su najave za ovu nedelju što se tih lepih događaja tiče. U goste će nam doći Jelena Milašinović iz Beogradske filharmonije. Danas je dan Beogradske filharmonije, pa ćemo čuti kako će oni obeležiti ovaj dan. I naravno, pitanje jutra, ovoga jutra, eto, malo ćemo pomeriti taj termin, negde oko 15 do 8. ćemo razgovarati sa vama na zadatu temu i pitanje koje odlučimo da vam postavimo. Eto, ajmo malo muzike da bismo stigli sve ovo što sam najavila. Dobro jutro. Kao što najavih, idemo sada u Kruševac, koji je u petak svečano počeo sa obeležavanjem Dana grada. To je Vidovdan. Dragan Lazić je na vezi. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajmo
jun mesec je u Kruševcu posvećen Vidovdan. Gradske institucije kulture i turizma predvidele su više od 60 kulturnih i sportskih događanja na različitim lokacijama. Tradicionalno ovu manifestaciju pred više hiljada Kruševljana u amfiteatru na Slobodištu otvorili su najmlađi. Oni su kroz 10 različitih plesnih tačaka posetioce uveli u svet razigrane dečije mašte, kojim se simbolično oproštaju od bezbrižnog detinjstva, otvarajući vrata novog poglavlja životu, školovanja i obrazovanja. U centru grada, muzeju, pozorištu, biblioteci, legatu Milića od Mačve, porti crkve Lazarice, a i po prvi put u Miličinoj ulici, sugrađenima se nude koncerti, izložbe, pozorišne predstave, književne promocije, filozofske rasprave, likovne kolonije i mnogo sportskih događaja. Ako bismo izdvojili dešavanja koja redovno zaokupljuju pažnju Kruševljana i svih koji se ovih dana slučajno ili namjerno nađu u Lazarevom gradu, to su Vitez Fest, Vidovdanski sajam suvenira i srednjevekovno venčanje inscenirano u porti crkve Lazarice. Ništa manje značajna nije ni akcija Treće dete. Za najbolje učenike planirane su nagrade, a na Vidovdan, na svečanoj sednici gradske skupštine, bit će uručena tradicionalna priznanja pojedincima i organizacijama za doprinos razvoju i promociji grada u različitim oblastima. Večeras je recimo na repertuaru pozorišna predstava Profesionalac, koju će odigrati glumci Kruševačkog narodnog pozorišta.
Nešto što svakako vredi da se vidi, znamo da Kruševac, da je Kruševac iznedrio velike glumce. Dragane, evo za kraj ovog javljanja iz Kruševca samo nam recite kako je vreme.
Pa kiša pada, nije bilo mnogo kiše noćas, ali sad je tmurno, hladnjikavo, šta da vam kažem.
Isto, znači, kao i u cijeloj zemlji. Hvala vam puno na ovom uključenju. Uživajte u ovim lepim manifestacijama i vi i svi Kruševljani. E, dobro, kažu slušalci, ne kaže se hvala vam puno i kažu oni stručnjaci, ali lepo je kad čujemo nekoga da nam kaže lepe informacije, pa onda se čovjek tako zahvali. Sve u svemu, eto, ako imate prilike ili ako ste blizu Kruševca, naravno, ako ste Kruševljani, svakako ćete otići, inače jedan poseban grad i interesantni ljudi, jako duhoviti ljudi i od svake situacije umeju naprave šalu, kakva god da je ta situacija. 7:19, dobro jutro.
Kažeš prava života, vidi se jasno ko dan, dugačka linija života, a mene šalju u rat, užas i strahota, ako mi polome vrat, kraća je linija života.
Yeah. bih da pevam, ja bih da pevam.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Stalno upozoravamo na pažljivu vožnju, svakako kad sedate za volan vodite računa, naročito po ovakvim vremenskim uslovima. Ponedeljak je početak radne nedelje, oni koji kreću na posao će se svakako voziti i žuriti na posao, a ne treba. A što se tiče izveštaja Automoto Saveza za prethodan dan, informacije o kojima raspolažuje da je na putevima u Srbiji prethodnog dana evidentirano 79 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba izgubila život, a 44 su povređene. U Beogradu je od ovog broja zabeleženo 46 saobraćajnih nezgoda u kojima su 24 osobe povređene. Vodite računa, eto, pozivamo još jednom na oprez, a sada idemo na poljoprivredne teme. Vremenske prilike u Srbiji ne idu na ruku našim ratarima koji se pripremaju za žetvu. Zbog relativno čestih kiša u poljima su se pojavile bolesti i štetočine. Problema ima, ali oni po procenama stručnjaka neće uticati na očekivani prosečan prinos od oko 4 tone pšenice po hektaru. Pripreme za žetvu povod su da naš gost ovoga jutra bude profesor dr. Srbislav Denčić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, a sa njim razgovara Ivan Jovanović.
Profesore Denčiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je trenutno stanje pšenice u Srbiji i koje su neke okvirne prognoze za rokove u kojima bi mogla da počne žetva hlebnog zrna?
Na oko sve deluje dosta dobro i ubedljivo. Ipak to neće biti kao prošla godina rekordna, niti sa rekordnim prinosima. Ja mislim da će to biti jedna nadprosečna i dobra žetva. Možemo biti zadovoljni sa usevima u celoj Srbiji. Pšenice izgledaju dobro, listovi su još aktivni. Sad je proces nalivanja zrna. Uglavnom se nalazi u mlečnom stadijumu. U polju imamo već i voštanu zrelost kod nekih ranih sorti. Neki ječmovi su malte, ne, tu već kraj voštane zrelosti, što znači da im treba još jedno 7 dana najranije sorte ječmova. Ali tu negde, recimo, ajde 15 dana da zaokružimo da je to nešto što možemo da očekujemo početak žetve strnih žita.
Kako naši poljoprivrednici da prepoznaju pravi trenutak za žetvu? Šta su vaši saveti za njih, na šta treba da obrate pažnju na svojim njivama?
Sad više nema ništa. Pojavila se listna rđa i ona sada strašno napreduje, njoj odgovara ovako toplo vreme, sada vidim zauzela dosta lisne mase, međutim nema više nikakvog prskanja, pojavile su se vaši, imali smo puno pitanja proizvođača šta da rade sa vašima koji su naselili klas, ništa, ništa, nikakvo prskanje, nikakvi insekticidi, nikakvi fungicidi, ništa, sve je završeno, ne može da dođe do nekih većih ekonomskih šteta, ni od vaši, ni od ove lisne rđe. Što se tiče žetve, mi nikad ne preporučujemo da se ide jako, jako rano, znači uzeti onaj najobičniji vlagomer, ubrati šta ja znam 10 glasova, okruniti ručno, izmeriti, i ako je ta vlaga 15-16, aj sačekati dan, dva, ili već ako je 12-13, ići slobodno u žetvu. Ali kažem, to za jedno 15-ak dana što se tiče pšenice.
I mi novinari uvek volimo da vas pitamo koliki se prosječan prinos može očekivati ove godine. Znamo da je oko 600.000 hektara zasejano pšenice.
Pa ja se nadam da će biti prinos, prosječan prinos preko 4 tone, u Vojvodini preko 5 tona, to je ono što priželjkujemo i ono što izgleda ovako u polju. Sad ako bude to 3,8, 3,9 ili 4,1, to su ipak neke granice ipak koje moramo i tolerisati. Ali u svakom slučaju mislim da ne bi trebao biti prosek ispod 3,8, to sam ja malo oprezan, ali ovako što kaže potajno se nadam da će to biti 4, čak i 4,1 tona po hektaru.
Hvala vam na vremenu, svaki razgovor sa vama je dragoceno iskustvo za naše slušalce.
Hvala i vama puno, prijatno.
Sedam je časova i 29 minuta.
Vesti jutra.
Počinju zvanični razgovori MMF-a s predstavnicima vlade i Narodne banke o četvrtoj reviziji aranžmana sa Srbijom. Mandatar Vučić, nakon završenih konsultacija s parlamentarnim strankama, počinje razgovore unutar Srpske napredne stranke o formiranju nove vlade. Vučić otkazao sve posete Briselu i Sjedinjenim američkim državama dok se ne formira nova vlada, ma ko da je formira, piše Politika. Bez članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama Srbija neće moći da postane članica Evropske unije, piše Danas. Posle terorističkog napada u Orlandu na Floridi, Donald Trump ponovio da bi svim muslimanima rođenim van Sjedinjenih američkih država trebalo zabraniti ulazak u zemlju. Novi protest zbog smena na radio televiziji Vojvodine biće održan danas u Novom Sadu ispred zgrade RTV-a. Danas će biti uručena nagrada Kočićevo pero za 2016. godinu književniku Vasi Pavkoviću za knjigu Okean Dunav. I četvrtog dana Evropskog prvenstva u Francuskoj na programu su tri utakmice. Od 15 časova Španija Češka, 3 sata kasnije Republika Irska Švedska, dok će u večernjem terminu od 21 čas igrati Belgija i Italija. Vreme danas, oblačno, mestimično, kiša. Najviša temperatura do 23 stepena.
Zašto kvariš sve? Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan? Zašto moje reči ti još zoveš lažni? I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi. Priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve?
Zašto kvariš sve?
Zašto ideš od mene? Samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci. Bili smo u mutnoj vodi predugo.
Ljubav nema,
ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi. Pa sada to.
Gost jutra.
E, dobro, pre nego što čujete ko nam je gošće, ipak da ja vama kažem koliko je stepeni u našoj zemlji. U Novom Sadu je 17, u Beogradu 16, u Kragujevcu 16, u Nišu 17, na Kopaonik sveže, tamo je 7, kiša, jaka kiša, slaba kiša, pretežno oblačno, oblačno. To je situacija na nebu iznad naše zemlje i tako će ostati do kraja dana. Ako vam je dosta hladnog vremena i kiša, od četvrtka ćete imati preko 30, pa ćete se lepo ogrejati. E, sad da kažem, ko je Jelena Milošinović iz Beogradske filharmonije, dobro jutro, dobrodošli.
Hvala na poziv.
Dan Beogradske filharmonije danas. Inače, šta god da Beogradska filharmonija organizuje, nas izuzetno obraduje. Vi ste i u Beogradu, i po Srbiji, i po inostranstvu. Svi koji žele imaju priliku da vas vide, pa evo, kako ćete proslaviti?
Proslavit ćemo u našem maniru vrlo veselo i jednom neobičajnom koncertnom zabavom, zato što će naš orkestar, odnosno gudači Beogradske filharmonije, predvoditi glumac Vladimir Aleksić. Da li će on biti u ulozi dirigenta ili će stvarno biti dirigent, publika može da vidi, zato što je koncert besplatan. Mi poklanjamo na publici i građanima koncerte sada, pošto naša sala Beogradske filharmonije gde se koncert dešava ima samo 200 mesta, od 10 do 4 radi naša blagajna, svi zainteresovani mogu preuzeti ulaznice, ali budući da su redovi nešto što je vrlo često, da, često je pojava ispred Beogradske filharmonije, svi oni koji ne uspeju mogu uživo pratiti preko interneta koncert, tako da jedna lepa komunikacija između vlade naših gudača, svireće se...
Ste proverili da neko već ne stoji u redu?
Dosta moguće da da.
Da, šta će se svirati, izvinite što sam
odlomci iz Vivaldijevih godišnjih doba, tako da naši solisti će se tu predstaviti zajedno sa gudačkim orkestrom, a vidjet ćemo da li će vlada Aleksić napraviti jedan mali konkurs za šefa dirigenta ili ne, tako da biće jedna naša mala koncertna šala.
Da, vi umete tako maestralno da osvirate ozbiljna dela, a može da to bude i u neozbiljnoj atmosferi, kao što smo imali novogodišnje koncerte i da gostite velike muzičare kao što je Nemanja Radulović i dirigente, i tako prosto teško je nabrojati sve to što vi radite. Lepi potez ovaj preko interneta što će moći da se vidi.
Tako je, tako je, tako zaista
hoće
svi imaju
neka
priliku.
Praksa u buduće ili...
Svakako kad imamo ovako neke vanredne koncerte i događaje koji to mogu da trpe, Beogradska filharmonija je tu vrlo otvorena i stvarno se nadamo da će mnogo ljudi to pratiti.
Dobro, to je danas. Od 923. prostoji filharmonija, kroz razne faze je prošlo. Ono što se čuva je svakako standard i kvalitet, čak i ono vreme kad se ona zgrada raspadala. To je uvek zvučalo sjajno. Međutim, sala je mala, jeste najakustičnija u Beogradu, činjenica. Ima li šanse da se ikad dobije velika sala, da svi koji hoće dođu i odslušaju?
Mi se nadamo da, eto, to je nešto što je veliki san Beogradske filharmonije, da se sve više i više približavamo tom cilju. Stvarno se ispostavlja kao jedna velika potreba, ne samo za, eto, odnegovanu publiku koju ima dosta, i Beogradska filharmonija je ušla u projekte ponavljanja svojih koncerata, znači mi imamo, uvodimo dodatne termine budući da se karte vrlo brzo rasprodaju. Praksa orkestra u svetu jeste da se 2 do 3 puta odsviraju programi, tako da Beogradska filharmonija je krenula tim putem. Mi volimo Kolarac, ali 880 mesta više nije dovoljno za našu publiku, i ne samo to, naši muzičari već nemaju uslova na Kolarcu za neke intenzivnije, malo alternativnije programe, to već na Kolarcu ne može da se izvede, i smatramo da Beograd zaslužuje ovakva publika i slika koju šalje svojim interesovanjem i svojim kulturnim potrebama, da je to zaista nešto što je neophodno i za našu kuću da bi napredovala, i Beograd ima svoj simbol.
Ovo je danas, to je u okviru proslave, do kraja nedelje imate još jedan koncert, tako?
Jeste, u četvrtak se zatvara ciklus kamarne muzike i onda su koncertne aktivnosti u Beogradskoj filharmoniji privremeno završene. U četvrtak će biti veča serenada, tako da Mozartova, Schubertova lepa muzika za kraj, takođe u našoj sali Beogradske filharmonije. Ali ono što je interesantno jeste, ulazimo prvi put u projekat Orkestarske akademije, koji se zove Filhademija. Drugim rečima, naši filharmoničari postaju mentori za studente i svršene studente akademija u Srbiji i regionu, tako da će studenti imati priliku u novembru da ne samo uče od naših filharmoničara, već da sviraju zajedno sa njima rame uz rame pod upravom dirigenta Fabrisa Bolonjer će zajedno spremati taj koncert, tako da je to jedna zaista fantastična prilika da naši filharmoničari nekako vrate svoje znanje i kroz jedno ogromno iskustvo koje su stekli svirajući jedne s drugima i sa vrhunskim dirigentima i solistima.
Koji su uslovi, kako ide prijavljivanje na to?
Prijavljivanje je završeno, imamo 125 prijavljenih i vrlo nas raduje da su nam se javili mnogi iz inostranstva koji se usavršavaju, tako da li su prepoznali značaj i kvalitet ovakvog projekta, jer ono što nedostaje mladim muzičarima jeste praksa. Tako da učimo, naravno, na našim akademijama se sve programi su vrlo lepo razrađeni, ali praksa uvek ono što fali i da bi ta profesionalizacija budućih kadrova bila veća, tu se filharmonija stvarno osjeća odgovornom da pomogne, a opet i kompetentnom, budući da naši muzičari zaista imaju dosta iskustva, tako da od 27. juna do 1. jula filharmoničari će biti u audicionoj komisiji i izabraće najbolje od ovih 125 prijavljenih, a onda 7. do 15. novembra počinje proces edukacije.
Školica, da.
Tako je.
Tokom leta, putovanja ili neki koncerti u najavi, uvek imate neke lepe koncerte.
Moramo da pustimo filharmoničara malo da se odmore, tako, jer leto će vrlo brzo proći, već 2. i 3. septembra sa Nemanjom Radulovićem nastupamo u Beogradu pod dirigentskom palicom Danijela Rajskina.
Te karte su rasprodate,
da kažemo, jeste, to je eto stvarno bilo rekordno i brzo i online i offline i redovi do Vasine i opet internet koji je eksplodirao, tako da opet jedna lepa slika i sigurno dosta onih nezadovoljnih koji nisu došli do svojih ulaznica. Eto, sve ova nastupi su uvod jednog velikog gostovanja koje imamo zajedno sa Nemanjom, a to je u Moskvi, čuvanoj sali Čajkovski. To je zaista prestiž za svakog umetnika i orkestra takođe. Ono što je interesantno, to je da je za Nemanju to debi u Moskvi, tako da
je filharmonija je svirala.
Filharmonija je svirala, jeste 4 puta kroz svoju istoriju, poslednji put pred 20 godina, tako u ovom našem pomlađenom novim sastavu takođe prvi put, ali ipak kroz istoriju to obeležimo, ali stvarno interesantno za Nemanju koja je to toliko puta obišla planetu, Moskva mu je ostala želja, tako je to jedna mala pauza za sve one koji vole da čitaju o koncertima. Mi smo pokrenuli ove godine blog filharmonijski, tako da to je ono što ostaje, jel da, na ovim digitalnim papirima, tako da se može vidjeti kako su Ivan Tokin, Igor Karanov, Branko Rosić, Suzana Zlatanović pisali o koncertima kao poznati blogeri, a opet i iskustva naših filharmoničara, pretplatnika i mladih muzikologa, što je jako važno, jer na taj način smo želeli da damo prostor struci, budući da primećujemo da je kritike sve manje i manje.
Kako neko da bude siguran da će ući na vaš svaki koncert? Je li to pretplata? Je li to lično poznanstvo?
Ne.
Koliko puta sam probala, nema karata. Kako neko ko stvarno voli tu muziku i uživa u sviranju filharmonije da zna da će ući na koncert?
Pa, mi smo razvili taj sistem pretplate tako da je, eto, mi imamo stalnu publiku koja je sve više i više, tako da pojedinačna karta za koncerte prosto ne ostanu, budući da za 4 nedelje kad se otvori početak prodaje za stare pretplatnike, pa za nove pretplatnike, u okviru 4 nedelje prosto cijela raspoloživost kolarca ostane. Ali s tim u vezi je Beogradska filharmonija prošle godine pokrenula taj dodatni ciklus, odnosno ciklus gde su dodatni termini za najbolje koncerte, odnosno najatraktivnije. Nazvali smo ga filharmanija zato što jednom nije dovoljno. Tako da četvrtkom pre koncertnog dana, koji se zna da je petak, 5 koncerata ponavljamo i taj ciklus smo ponovili i ove godine, budući da je, eto, za nekoliko nedelja celokupna sezona 16. 17. rasprodata, tako da još uvek ima ulaznice. 1. juna je pušten ciklus u prodaju, nije ih ostalo puno, tako da stvarno savjetujem da se jeste slušalci raspituju na našem sajtu koji su to koncerti. Zaista se tu trudimo da nekako napravimo presek sezone i da na tih 5 koncerata svi oni koji to ne mogu da budu na 25, jer prosto ove nisu naše svoje mesto, da mogu kroz tih 5 da dožive i programski kurs i što raznolike umetnike i drugačije umetničke stilove.
Dobro, u stvari vama je potrebno nešto tipa Sava centar, pa akustično, da ne bi bilo mikrofona i opet bi to bilo puno. Hvala puno na gostovanju, znam da žurite dalje, veliki je dan, idete dalje da promovišete ovu vašu godišnjicu. Ništa, puno uspeha i vidimo se kad bude neki novi koncert ili neki novi veliki dan.
Radujem se uvek.
Jelena Milošinović iz Beogradske filharmonije bila je gošća jutarnji program.
uhvati dan.
Emigrant iz njenog srca sam, omamila me je kao tužno drvo san, a rekao bih sve što čutao sam pre, bez lišća jesen ne ide. Otvara Doro. Moja tuga nema kraj i kako sad da zovem taj bez nje u meni osjećaj i tako budan sanjam tvoj zagrdaj lutam svetom tražim te. Pijan setim se da ova priča nema dno i kako sad da zovem to nadanje do ludila. Budan sanjam tvoj zagradaj lutam svetom tražim te. Budan sanjam tvoj zagradaj samo dođe, pa nestane. I tako budem sanjam tvoj zagradaj. Lutam svetom, tražim te. Budem sanjam tvoj zagradaj. Po nekad samo dođe, pa nestane.
Jutra. E da, vreme je i da se vi čujete na talasima prvog programa Radio Beograda. Jesmo malo zakasnili, ali eto tako nam je raspored u ovom jutru što se tiče gostiju i pitanja jutra. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Slušamo mi stalno, ima novih uslova, biće učlanjenje u Evropsku uniju, na putu za Evropsku uniju, sad Brisel traži nešto novo, bez Kosova u Ujedinjenim nacijama nema, Srbije u Evropskoj uniji, da li su to novi uslovi ili su to uslovi koji od uvek postoje, samo nikako da ih saznamo sve? I koliko mi uslova u stvari treba da ispunimo da bi smo postali članovi Evropske unije i eto, kako je mi vaše mišljenje o svemu tome? O tim uvek svakodnevno nekim novim nekim rešenjima koja se traže da Srbija postavi. 3225-299 i 3225-099. Izvolite. Ne, evo, imamo slušaoci ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa lepo pitanje.
Lepo. Kakav je odgovor?
Dobro. Pa odgovor nije optimistički. Mm-hmm. Da vam kažem, mi smo u Evropi, ako gledamo geografski, ali ti uslovi koji se nama postavljaju, to je stvarno jako, jako zanimljivo da ljudi, da mi obični ljudi dobro porazmislimo o tome i ja, na primjer, razmišljam. Kakva je to ujedinjena Evropa koja stalno postavlja neke uslove, koja oduzima pravo da imate svoju teritoriju ili ocepljuje, jednima to dozvoljava, drugima ne dozvoljava. Kakva je to Evropa ako daje otvorene granice, posle ih zatvara? Znači, nisam, pre svega prvo smatram da ćemo biti još mnogo, mnogo uslovljavani za bilo neku sitnicu, za bilo šta, dok ne budemo kao Grci, vidite, oni mora sve da rade kako im oni diktiraju da bi dobili te pare.
A šta mislite, da li su to uslovi koji su od uvek postojali ili je to nešto što se izmišlja iz dana u dan?
Pa ja ću vam reći moje, pričava moje.
Naravno, zato da, imamo pitanje.
Da. Ja mislim da sve one, pogledajte oko nas, okruženje Slovenija, Hrvatska, gledajte Bugarska, Mađarska, svi oni koji su bili u Hitlerovom sastavu, koji su priznali ondašnju, jer gledajte, u Zagreb je širokim rukama dočekao Hitlera 41. godine, Slovenci takođe, bilo je mali broj onih koji su se protivili, pa i Josip Broz Tito je u Srbima našao ljude koji su hteli da podignu ustanak da se bore protiv okupatora, nije našao ni u Hrvatskoj, svi su oni primljeni u Evropu, znači svi su primljeni u Evropu, a mi smo ostali tu koji će da se ucenjujemo i ponižavamo, jer Nemci nama ne mogu da zaborave onaj veliki rat, što kažu prvi svetski rat, ne mogu drugi svetski rat, znači mi smo nepokoran narod, a oni žele na taj, jer smatram lično da ovi drugi ne diktiraju toliko koliko Nemci, možda iza postoji neka potaja, guraju se drugi ili predsedavaju sada drugi pa nameću ono što Nemci diktiraju, to je moje viđenje.
Dobro, svako ima pravo, naravno.
Ali smatram da to još diktira odavno i da mi hoćemo da se postavimo, da nas postave na kolena, da kleknemo i da molimo, što lično mislim da ne treba.
Dobro, hvala vam puno što ste se uključili, moramo pustimo još nekoga, ali dobro, imate stav. 3225-299 i 3225-099, jesu li ovo novi uslovi Evropske unije ili je to nešto što od uvek postoji, ali mi nekako nikako da saznamo kompletan spisak. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja mislim da uopšte nisu novi uslovi. Kosovo treba da se prizna. Vučić je doveden da prizna Kosovo i tu nema šta. Dok god Vučić ne prizna Kosovo, a priznaće ga, mi nemamo šanse da uđemo u Evropsku uniju. Međutim, ono što mene zabrinjava, zašto mi i bez članstva u Evropskom uniji ne ispunjavamo standarde Evropske unije? Evropska unija ima divne, humane, plemenite standarde u pogledu života, u pogledu kvaliteta života, zaštite zaposlenih na radu, ekoloških pravila, pa samo ta pravila koja postoje u Evropskoj uniji da usvojimo.
Gde bi nam kraj bio?
Pa, gde bi nam kraj bio i ne bi nam bila uopšte potrebna Evropska zajednica, samo da prepišemo i da primenimo ta pravila koja su stvarno divna pravila Evropske unije. Ali ne možete...
Pa mora neko da nas pritegne, izgleda da tako funkcionišemo.
Pa ne može, sramota, mislim, mene kao Srbina sramota, ja se ponašam po svim pravilama Evropske unije. Kad bi se svaki građanin ponašao po standardima Evropske unije, nemoj da basaš smeće tamo, nemoj to da radiš. Državnog činovnika, ako je neposlušan, povuci ga za uvce, razgalami mu se, idi odmah kod šefa, idi piši žalbe. Kad bi oni bili zatrpani, kad bi pravili mi građani probleme neodgovornoj vlasti, pa oni bi prihvatili to i oni bi legli na rudu.
E, svako se širi koliko ga pustimo. Hvala lepo. Da, da, mora uvek granica da se postavlja. Kako od najranijeg detinjstva, tako i uvek. Svako će pokušati da iskoristi onoliko koliko mu se mogućnosti i dozvoli. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, na liniji je bivši neradnik Rajko iz Beograda.
E, drago mi je kad čujem bivši neradnik, to je ovaj...
Hvala. Jeste. Pa dobro, to je veliki uticaj ovaj današnje vlasti i one prethodne. Sećamo se ovaj naši nemački i engleski prijatelji ovaj, da su nam uputili neke, ne znam koliko beše tačaka, pa su vrlo slične i onim ultimatumu iz 1914. povodom Sarajevskog atentata. Mm-hmm.
Pa dobro, što mislite, su ovo novi uslovi ili...
Ne, naravno da nisu, pa sećate se kad dolazio taj, navodno umro taj Švaba koji insistirao na tome kada su došli, tada je u svojstvu prvog potpredsjednika bio današnji mandatar, ovaj, pa nam je i on poručio kako je to naši nemački prijatelji imaju neke lepe stvari i savete za nas, tako da ništa to nije novo i kao što je rekao prethodnik, naravno oni će sve da ispune, a mi nikada nećemo ni ući tu uniju, to su samo uslovi da bi eto mi predali, da bi to bilo zakonski, na čemu oni insistiraju da izgubimo, ne znam, deo teritorije i neke stvari. A nikada nas neće primiti, na svu sreću, eto, to je to, nema novih zahteva, sve je to staro i svi oni to znaju, pa i mi.
A kad smo saznali?
Kada smo saznali?
Ko je prvi saznao te uslove, a neće da nam kaže sve redom?
Pa i njih treba redom nabrajati sad, ja ne znam koliko...
Aj, dosta, hvala vam.
Mi smo valjda saznali, ne znam ja kako ko od nas, eto, neki nikada neće saznati, nepristojna manjina, a pristojna većina to odavno zna.
Da.
Nažalost, izborna je većina, a uopšte smo mi većina ovaj, pristojna.
Da, hvala vam. Hvala vam puno što ste se uključili. Imamo li vremena? Imamo za još jednog slušaca ili slušateljku. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
E, Zlatko iz Sombora je...
Kažite, evo, dobro jutro.
Slušateljka je rekla, ama baš sve. Znači, ne mogu, nepokoran smo narod, a na kraju krajeva i šta ćemo tamo. To je jedini moj komentar. Ja slažem sa ovaj, da bi trebalo u ovoj državi uvesti neke standarde, šta ja znam, te evropske, ali sa druge strane, takav kakav smo nepokoran narod, teško ćemo mi tamo ući.
Mm-hmm. A što kažete nepokoran? Ok, shvatam za Kosovo i za to, ali što bi bilo loše da bude pravosuđe efikasno, da bude red?
Savršeno bi bilo, ali to nam ne može uvesti Evropa.
To moramo sami.
To moramo mi sami. Razumete, nema nama pomoći. Usej u svoje kljuse, nije zabadala Nikola Pašić rekao. Nema nama druge, moramo ih pobediti.
Dobro, hvala vam puno što ste...
Pa to je staro neko uvreženo mišljenje, barem moje lično, naravno.
Da, hvala vam još jednom. Pada kiša u Somboru. A, isključio nam se slušalac, nema veze. Pada kiša svuda. Mislim da u stvari pitanje suvišno. Da, ponesite kišobran, one, ali ne, skuvat ćete se u čizmama onim za kišu, toplo je. Kako da vam kažem, imaju one kabanice lepe, onako što idu skroz do dole i onda gde stignete, osušite se. Hoću da kažem da će ceo dan da pada kiša. 3 minuta, 2 minuta do 8. Dobro jutro.
Svečnije vreme davno iza nas, al kad
sam bio mali, stariji su isto znali, kao da čujem njihov glas.
Ne, ja ne umem mnogo toga da razumem, to više nije onaj grad. Onda se setim kad bi kao nekada poletim, ni ja više nisam mlad.
Moj grad, mesto za sve, kod konja uvek neko čekaće, sve dok voda teče Dunavom i Savom. Noćas daleko negde ne spavam, dane prošle vraćam se, mislim ko zrele prema tebi lete se.
Jednog sna među zvezdama, a znam i kako je na dnu. Pamtim lepo ono drugo sam zaboravio, posle svega još sam tu.
Beograd, mesto za sve.
Osam je časova prvog programa Radio Beograda. Počinju zvanični razgovori Međunarodnog monetarnog fonda s predstavnicima vlade i Narodne banke o četvrtoj reviziji aranžmana sa Srbijom. Glavne teme razgovora su stanje u budžetu i reforma javnog sektora i javnih preduzeća. Očekuje se da će Srbija biti pohvaljena za stanje javnih financija, ali će morati da obrazlaže zašto kasni otpuštanje viška zaposlenih u javnom sektoru i reorganizacija velikih javnih preduzeća. Podsećamo, MMF je februara prošle godine sa Srbijom zaključio trogodišnji stand-by aranžman ispred ostrožnosti u vrednosti od 1 milijarde i 200 miliona evra. Prethodne tri verzije tog aranžmana bile su pozitivne, a četvrta je obavljena u februaru ove godine pre vanrednih parlamentarnih izbora, pa je misija Međunarodnog monetarnog fonda odlučila da ona bude okončana posle formiranja nove vlade. A upravo posle završenih konsultacija sa parlamentarnim strankama, mandatar Aleksandar Vučić danas bi trebalo da počne razgovore unutar Srpske napredne stranke i koalicije na čijem je čelu o formiranju svog kabineta. Potom bi trebalo da razgovara sa onima s kojima planira da sarađuje van koalicije oko naprednjaka. Iako je odmah posle izbora iz vrha Srpske napredne stranke, koja je osvojila najviše glasova, bilo najavljeno da će vlada biti formirana pre dolaska misije MMF-a i pre posete kineskog predsjednika Beogradu, to se očigledno neće dogoditi. Razloge odlaganja teško je pronaći, ali politika ovoga jutra piše da je Aleksandar Vučić otkazao posetu u Briselu 21. juna, sve dok se ne formira vlada Srbije, i to posebno, kako je istaknuto, ma ko da je formira. Pozivajući se na dobro obaveštene krugove bliske mandataru, list navodi da su otkazani i svi ranije ugovoreni bilateralni susreti sa visokim američkim zvaničnicima, a povodom Vučićevog odlaska u Sjedinjene Američke Države 23. juna. Bez članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, Srbija neće moći da postane članica Evropske unije, piše danas. Prema saznanjima tog lista, Nemačka, kao najuticajnija država Evropske unije, neće ratifikovati sporazum o primanju Srbije u članstvo dok se Kosovu ne obezbedi stolica u Ujedinjenim nacijama. Sagovornik danasa iz Bundestaga kaže da će se sa vlastima u Beogradu morati snažnije razgovarati o tome šta znači normalizacija odnosa sa Kosovom. Danas navodi da je srpskom državnom vrhu još pre dve godine rečeno da će članstvo Kosova u UN-u biti jedan od uslova da Srbija postane članica Evropske unije. Teroristička organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za napad u gej klubu u američkom gradu Orlandu, u kome je ubijeno 50 ljudi, a ranjeno 53. Te tvrdnje vlasti Savezne države Floride još nisu potvrdile. Republikanski kandidat Donald Trump je ponovo zatražio da se svim muslimanima rođenim van Sjedinjenih Američkih Država zabrani ulazak u zemlju. Demokratski kandidat za američke predsjedničke izbore Hillary Clinton odložila je, zbog masakra u Orlandu, prvi zajednički miting sa predsjednikom Barackom Obamom, koji je trebalo da održi u Wisconsinu. Novi protest zbog smena na radioteleviziji Vojvodine bit će održan danas u Novom Sadu ispred zgrade RTV-a. Pokret Podrži RTV najavio je da će pojačati proteste, jer ni jedan od njihovih zahteva nije ispunjen, jer se na pokrajinskom javnom medijskom servisu, kako ističu, sve više sprovodi cenzura i manipulacija činjenicama. U Srpskom književnom društvu u Beogradu danas će biti uručena nagrada Kočićevo pero za 2016. godinu književniku Vasi Pavkoviću za knjigu Okean Dunav. Nagrada se dodeljuje za visoka dostignuća u savremenoj književnosti i odanost lepoti Kočićeve misli i reči, saopšteno je iz zadužbine Petar Kočić. I četvrtog dana Evropskog prvenstva u Francuskoj na programu su tri utakmice. U D grupi od 15 časova igraju Španija i Češka. Tri sata kasnije u okviru E grupe sastaće se Republika Irska i Švedska, dok će u večernjem terminu od 21 čas u istoj grupi snage odmeriti Belgija i Italija. Sve utakmice možete gledati na programima naše televizije. Danas će biti uglavnom oblačno vreme, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 23 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Beogradu je 16, u Novom Sadu i u Nišu 17 stepeni. 8 časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Mi u stvari ni ne znamo šta hoćemo. Evo, na primjer, u jeziku. Prijatelji mi kažu, ispravljaj nas čim čuješ da pogrešimo. Mi ni ne možemo da znamo što je pravilno kad se stalno nešto menja. A ni ne kupujemo jezičke priručnike, jer em su skupi, em ništa ne razumemo. I da znaš, slobodno nam uvek skreni pažnju na greške, mi na tebe ni nećemo da se ljutimo. Đavola ni neće da se ljute. Prvo sam im poverovala, pa sam ni ne sluteći nevolje, čim nešto pogrešno kažu, prekidala razgovor i ispravljala ih. I nisu se ljutili. Ali samo prvih nekoliko puta. A posle, šta su mi sve rekli? Da nisam tolerantna, da ni nemam dovoljno znanja, da ni ne razumeju zašto ih pred drugima brukam, da ni neće više da dođu kod mene ako ću ja stalno da ih prekidam. I kad su mi rekli da ih ispravljam, nisu ni mislili da to treba da radim baš svaki put kad pogreše, nego onako, ponekad, da se ni ne primeti.
Srpski na srpskom.
Ovoga puta rečcu ni niko nije pravilno upotrebio, jer ona u rečenici ne može da stoji ispred odrične rečce ne, odnosno ispred negiranog glagola. Jeste da nam se čini kako bismo upotrebom rečce ni još više naglasili negiranu tvrdnju i uklopili se u pravilo o dvostrukoj negaciji, ali to nije tačno. Tu dvostruke negacije nema, a naglašavanje se postiže tako što ćemo umesto ni upotrebiti i. Naprimjer, mi u stvari i ne znamo, oni i ne razumeju, tako da se i ne primeti. Rečca ni ne može da stoji ni ispred nisam, neću, nemoj i nemam. Pa na tom mestu također treba da bude i, kao i tamo gde je u rečenici upotrebljen prost glagolski oblik. Međutim, sve ovo ne znači da je rečca ni sasvim proterana iz iskaza u kojima se naglašava negiranje. Ona samo ima svoje mesto, koje ispravno upotrebljeno u rečenici glasi ovako. Nije mogao ni da pretpostavi koliko ne zna. O njegovom neznanju ne sme ni da se priča. Možda on nije ni svestan toga.
Mi smo nacija u kojoj caruje negacija. Svuda se čuje neću, ne znam, ne mogu, nemoj i naročito nemam. Ali nama je i to malo. Kao da je nemanje veće ako se kaže ni nemam. Veća nam je valjda i ozbiljnija zabrana ako se doda ni nemoj. A i odricanje kao da je veće ako se naglasi e pa ni neću, ni ne mogu, ni ne znam. Tamo gde nas jezik sam tera da se dvostruko odričemo, mi nećemo, pa nam teško pada sve što je nikad neprežaljeno, nikad nepročitano i naročito nikad nenaučeno. A tamo gde se ne mora, e mi baš hoćemo. Pa kad je tako, neću više da ispravljam prijatelje kad prave jezičke greške. Uostalom, i ne moraju da uče ako neće. A ja i ne mislim više da treba da se nerviram zbog tuđeg neznanja. Kad ni sa svojim ne znam šta ću.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Uhvati dan.
Told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I know, shine.
8 je časova i 13 minuta. Dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan. Žarko Bovan je za miks pultom. Dragomir Stanojević je muzički urednik, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo i merenja od 8 časova, pa skoro isto kao i u prethodna 2 sata. U Novom Sadu 17 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 17, u Nišu 18, na Kopaoniku i dalje samo 7 stepeni, najtopliji Negotin sa 19, oblačno, kiša, sumaglica, slaba kiša, u Beogradu je stala kiša, ili je makar oslabila, koliko vidim sad kroz prozor, ali kažu meteorolozi, ovako vreme će se zadržati do kraja dana. Sutra umereno do potpuno oblačno i malo svežije, povremeno sa kišom i pljuskovima, od srede razvedravanje i toplije, a onda od četvrtka, ako vam je dosta bilo kiše i oblaka, stiže sunce u punom sjaju, temperature će biti znatno iznad prosečnih vrednosti, to znači iznad 30 stepeni i onda ćemo lepo i da se zgrejemo i da se osušimo od ovolikih padavina. U trećem satu našeg jutarnjeg programa u gosti će nam doći novi predsednik Udruženja slepih Nikola Đorđević. Pričamo o onome što treba preduzeti da se život slepim i slabovidim osobama olakša i da pričamo o načinima kako to da se učini. Deutsche Welle radio, redakcija na srpskom jeziku, pripremila je seriju priloga o Brexitu. Išli su u Englesku, prošli su kroz nekoliko gradova i prosto snimili kako je raspoloženje građana u odnosu na to da li treba Velika Britanija da ostane u Evropskoj uniji ili ne. Glasanje je 23. juna i eto, ispratit ćemo tokom ove nedelje kakva je situacija u ovoj zemlji pred ovu veliku odluku. Evropsko prvenstvo u fudbalu je u toku, Relja Trajković to prati intenzivno, tako da ćemo čuti od njega kako je prošao vikend i naravno najavit će nam utakmice koje predstoje ovih dana. I na kraju najavljujemo letnju sezonu, to je Bitefart kafe, prešli su na Kalemegdan, na teniske terene, pa ćemo od Marijane Olbine čuti šta će se sve događati tamo tokom leta. I kao što rekao, Britanci će 23. juna odlučili hoće li u buduće biti u Evropskoj uniji ili ne. Stefani Piper iz Deutsche Welle je obišla Ostrovsko kraljevstvo da bi videla kakvo raspoloženje tamo vlada u oči te važne odluke. Prva stanica bio je Dover na jugoistoku Engleske. Pred mikrofonom je kolega Saša Bojić.
Morski talasi blago zapljuskuju usku šljunkovitu plažu između marine i luke u Doveru. Jedan feribot upravo kreće ka Francuskoj. La Manche ovde nije širi od 30 km i zbog toga Dover važi kao brava i ključ za Englesku, a za Britance je on obrnuto, kapija kroz koju se ulazi u Evropu.
Dover is a small town and it's crossing place to the continent. It's the gateway to Europe.
Dover je mali grad, ali je raskrsnica kontinenta, kapija Evrope, kaže John Iveson, direktor gradskog muzeja. Dover je trgovinsko čvorište između ostrva i kontinenta koje je dugo bilo važna vojna baza. Poslednji put u Drugom svetskom ratu. Od tada vlada mir. Ali to nije nešto što se samo po sebi razume, kaže Iveson. On smatra da je EU dobra stvar ne samo zato što olakšava trgovinu. Po mom mišljenju, slobodna trgovina u Evropi je dobra stvar. Mnogo vremena provodim na kontinentu. Ovaj 55-godišnjak već gotovo 3 decenije živi u gradiću od 30.000 stanovnika, a provodi mnogo vremena na kontinentu i poslovno i privatno, jer je oženjen francuskinjom. I dok u luci oko nje bruji saobraćaj, u pešačkoj zoni nema gotovo nikoga. Posetioci brzo prolaze kroz Dover i idu dalje, a mnoge radnje su prazne. Sve je više radnji u kojima svaki proizvod košta samo 1 funtu. Kada pogledate grad, sve se zatvara. Dover više nije ono što je bio, kaže Joe. Ona i njen suprug Paul, inženjer brodskih motora, zalažu se za izlazak iz Evropske unije. Zato su i glasali za stranku UKIP.
Always conservative, to be honest, until the last election and voted UKIP.
Uvek smo glasali za konzervativce, sve do posljednjih izbora kada smo glasali za UKIP. Joe i Paul su prešli 40. I ljute se zbog milijardi koje odlaze u Brisel, dok od kuće nema novca, ni za bolnice, ni za škole. Plaćamo užasno mnogo novca za EU i uopšte ne znamo šta se s njim dešava. A njegova supruga dodaje da su tu još i izbeglice, to jest preko puta, u Kaleu. Izbeglice koje pokušavaju da se feribotima ili kroz Eurotunel ilegalno prebace u Veliku Britaniju. I za to Joe krivi Evropsku uniju.
They come here and you've got people who...
Ovde ima ljudi u nevolji koji čekaju godinama, a onda se socijalni stanovi dele imigrantima. Danas je vreme toliko mutno da se francuska obala jedva vidi, ali povlačenje na sopstveno ostrvo, na Malu Britaniju, to ne može biti, kaže penzioner Brian.
I feel that sort of attachment.
Osjećam se više povezan sa Evropom kao celinom nego sa mojom malom zemljom.
Simply my own small country.
Brian ima 86 godina, studirao je evropske jezike i dugo živeo u inostranstvu. Mnogi birači još ne znaju kako će glasati na referendumu. Među njima je i zamenik gradonačelnika Dovera Chris Preshes.
Probably vote, but I'm still undecided.
Sigurno ću glasati, ali još se nisam odlučio.
So I'm still on the fence at the moment.
Tako razmišljaju mnogi građani Dovera, kaže ovaj nestranački političar. Jedan čovek, jedan grad, u dilemi u kojoj je i čitava zemlja.
Velika Britanija i Evropska unija. Ostanak u zajednici ili izlazak iz nje. Sutra ćete saznati više o atmosferi u Londonu.
From a business perspective, in terms...
Iz perspektive privrednika, ako imamo u vidu rast, sjajno je biti u Evropskoj uniji.
Of course, within Europe is great.
Deutsche Welle i Radio Beograd pred referendum stoljeća.
Makes me happy, makes me
Gost jutra.
Najavila sam da ćemo ovoga jutra deo jutarnjeg programa posvetiti i slepim i slabovidim osobama, a gost i pravi sagovornik za to je novi predsednik gradske organizacije Slepih Beograda Nikola Đorđević. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, Aleksandra. Ja bih želeo da pohvalim zaista Radio Beograd i jutarnji program, jer kad god imamo povoda, česti smo gosti ovde i zaista se posvećuje pažnja slepim i slabovidim osobama kako u Beogradu, tako i u Srbiji, što je retkost u medijima danas.
Dobro, drago mi je da ste tom činjenicom zadovoljni. Evo, vi ste od skora postali predsednik gradske organizacije Slepih Beograda. Sad onako političari kad dođu u neku novu funkciju pitamo kako ste stanje zatekli. Vas neću tako pitati, nego ću vas pitati šta planirate?
Pa eto, malo ću se osvrnuti na to kad smo već započeli razgovor.
Kod stanja, jel da?
Da, 17.5. sam postao predsednik gradske organizacije i dosta dugo sam u ovoj oblasti, imali smo prilike da pričamo o govorim tehnologijama, što ćemo nastaviti i danas, pa eto, slušalci uglavnom koji prate ovu tematiku to znaju da sam baš dosta uključen u sve ovo, ali i znao sam koliko je teška situacija, ali je nekoliko puta teža od toga što sam uopšte znao, jer gradska organizacija slepih je jedna velika organizacija, imamo preko 2800 članova, imamo 8 fizioterapeuta slepih i slabovidih koji su zaposleni u našem salonu za masažu Biosana, koji se nalazi u našim prostorijama, imamo 3 zaposlena u stručnoj službi organizacije, tako da smo praktično jedna mala firma. Ono što smo zatekli kao nov upravni odbor i ja kao predsednik je da su negde sredstva za plate obezbeđena i praktično to je sve. Sve ostalo mora da se sprovodi i da se otprilike organizacija snalazi, manifestacije je dosta, a sredstava za manifestacije nema. Održali smo jednu od našeg dolaska kulturnu manifestaciju Đurđevdansko poselo jevrijskoj u pohode, to je manifestacija koja se već 20 godina održava, posvećena je našem slepom pesniku Slobodanu Maleševiću koji je tragično nastradao u jevrijskoj tako što ga je udario automobil. Zatim je prošla slava organizacije, sada pripremamo republički susret žena koji se održava 16. u četvrtak, planiramo obilazak botaničke bašte, tako da je manifestacija dosta, a sredstava praktično nema i sa svim tim se praktično moramo boriti da manifestacije tradicionalne održimo, ali i da neke nove možda organizujemo kako bi se više članova uključilo u naš rad.
E sad, ono što se postavlja kao veliko pitanje je kako slepi da žive jedan normalan svakodnevni život. Jasno je da nemaju mogućnosti kao ljudi koji vide, ali kako da se uključe? U vašem udruženju sigurno ima zaposlenih, spomenuli ste fizioterapeute. Kojim još poslovima se bavi? Vi ste zaposleni imate zaposlenje. Koliko njih ima posao?
Malo slepih ljudi ima posao, ali je tu postoji više problema. Prvi problem je obrazovanje slepih i slabovidih, jer dosadašnje obrazovanje koje se polako menja za agenta, odnosno za telefonistu, se sada menja u agenta call centra, praktično da ga tako nazovem, gde ti ljudi moraju da se obrazuju drugačije da bi odgovorili novim tržišnim zahtevima, da postanu agenti call centra. To su oni ljudi koje većina građana ne voli, koji pozivaju iz raznih firmi, nude proizvode, nude određene usluge. Za jedno takvo zanimanje je potrebno da čovek poznaje rad na računaru, da poseduje jedan normalan način komunikacije, jedno normalno izražavanje i tako dalje, da onako bude jedna svestrana ličnost koja može da odgovori potrebama neke nove kompanije ili neke kompanije kojoj je potreban agent call centra. dosadašnje zanimanje telefoniste, onaj rad klasičan na odgovaranje na pozive i prebacivanje lokala na nekim centralama, takvo zanimanje praktično više nikom nije potrebno i ne postoji. Fizioterapeut, naravno, to zanimanje je sve onako zastupljenije i sve ga više ljudi traži i sve više terapeuta treba, ali i njega naravno moramo unapređivati, jer dolaze raznorazni oblici novih fizikalnih metoda, fizikalnih terapija, elektroterapija i tako dalje. I ono što je sada aktuelno, a slepi ljudi polako počinju i to zanimanje da kažem promovišu i zastupaju, je programer ili neka oblast računarstva, kao što je dizajniranje web sajta, pravljenje web sajta i tako dalje, ali programiranje i uopšte izrada web sajtova su nova zanimanja koja će sigurno biti i kod slepih zastupljena.
E sad, ono što slepi ljudi moraju da imaju da bi uopšte mogli da se obrazuju je upravo program koji im omogućava da kompjuter koriste, pošto ne vide, naravno da im treba specijalni govorni program koji će to pomoći. Koliko je dostupan slepim ljudima?
Program je dostupan, slepi ljudi koriste nove tehnologije, mi čak imamo i sajt, ja ću ga pomenuti ovde, iako nije vezan za gradsku organizaciju, ali je vezano za udruženje korisnika asistivnih tehnologija koje smo osnovali mi koji uspešno koristimo govorne tehnologije i nove tehnologije. Sajt je ukat.org.rs. Na tom sajtu se mogu naći sve relevantne informacije, prvenstveno kako ljudi mogu da koriste neke od uređaja, da li su to mobilni telefoni ili računari. Što se računara tiče, govorni softver za srpski jezik postoji. Izradio ga je Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Softver je prilično skup i mogu ga dobiti učenici, studenti i zaposleni preko zdravstvenog osiguranja. Ali uz taj softver ide i čitač ekrana, koji je praktično druga komponenta tog govornog softvera.
Jedno ne radi bez drugoga, tako da je. Budemo precizni, da.
Taj softver košta nešto manje od $1000 i taj softver se slepima ne odobrava preko zdravstvenog osiguranja i praktično sve verzije tog čitača ekrana su krekovane. Što bi značilo da ta firma jednostavno ne želi da razvije čak ni svoj glas za srpski jezik, niti želi da radi bilo kakva unapređenja za srpski jezik koja su potrebna da bi i taj naš sintetizator za srpski radio normalno uz čitač ekrana. Postoji jedna besplatna verzija NVDA, to je besplatan čitač ekrana, ali nije dovoljno dobar kao ovaj koji se plaća. Može da se koristi, naravno, ali nije dovoljno dobar. To je nešto što bi država morala da primeti i da se založi da i taj čitač ekrana možemo da dobijemo i da ljudi počnu polako da se bave legalizacijom softvera, prvenstveno naravno u ustanovama, a onda i kod pojedinaca, da dobiju taj čitač ekrana praktično na korišćenje, da li studenti, učenici sa nekim kategorijama, ali da se počne polako sa nabavkom čitača ekrana, iako su skupi.
I sa obrazovanjem. I dobro, kada se slepo lice obrazuje, ovo sada što se radi je dobro, ova inkluzija, zato što deca od najranijih detinjstva stiču prijateljstva i iz drugih struktura, nisu samo u školi za slepe i slabovide, nego su sa decom koja nemaju taj problem, pa imaju prijatelje, pa će oni da im pomognu da izađu u grad i kad porastu i da se provedu i da imaju mnogo širi krug prijatelja nego što je to ranije bilo. Koji sve poslovi postoje kada se već ide i izađe i stekne se neko obrazovanje? Spomenuli ste fizioterapiju. Moj profesor istorije je bio slep u 9. Beogradskoj gimnaziji, da. I nismo imali nikakav problem. Najnormalnije smo učili istoriju.
Pa, problem je kod inkluzije. Ja ću se vratiti na to obrazovanje. Prvo, malo treba raditi naravno na inkluziji, ali je, mislim, malo preuranjena i malo se žuri sa tim, jer škola za slepe Veljko Ramadanović je nudila jedno dobro i primereno osnovno obrazovanje. Vi do negde 3. i 4. razreda morate slepo dete da naučite da čita, da piše Brajevim pismom. Koliko god mi koristimo računar i nove tehnologije, slepa osoba mora da zna Brajevo pismo, jer i osobe koje vide znaju da čitaju i pišu.
Jasno.
Učenici koji idu u redovne škole teraju profesore da se prilagode u tim školama, a to nije moguće, što znači da oni često dođu u Zemun u tu školu u negde 5. razredu nepismeni. Oni koriste računar, koriste nove tehnologije, ali ne znaju da čitaju i pišu. To je osnova obrazovanja koja se gubi negde. Inkluzijom i moje neko mišljenje koje, naravno, mišljenja su podeljena i bit će dosta rasprave posle ovakve neke izjave, ali mislim da je preuranjeno i da tek negde od srednje škole treba da se krene u neku takvu inkluziju. Recimo, ja sam išao u srednju medicinsku školu i jedno takvo obrazovanje je bilo odlično jer smo imali kontakata sa sada već našim kolegama koje normalno vide u školi i imali smo i slepe profesore i profesore koji vide, tako da je to obrazovanje bilo odlično, ali u osnovnom obrazovanju ne treba da se žuri mnogo sa tim, jer prvo ako slepo dete dođe u neku redovnu školu gde profesor nije upoznat sa načinom rada, nije upoznat sa Brajevim pismom, em usporava obrazovanje slepog deteta, a usporava i obrazovanje celog odeljenja koje, u koje je to dete došlo.
Da, ne može da nauči u stvari ono što čuje na času, je li tako?
Da.
Praktično nema odakle i ne ume.
A samim tim se broj učenika u zemunskoj školi smanjuje i onako da kažem negde možda slobodno ugrožava se možda opstanak te škole, a ta škola je preko potrebna u obrazovanju slepih i slabovidih.
E sada, vi ste na položaju koji bi svakako mogao da vam donese mogućnost da ono sve što ste primećivali do sada, eto sad pokušate i da rešite. Kada biste sada otišli kod nekoga ko bi mogao da vam pomogne i da odluči, govorimo o državnim strukturama, koje su to ključne stvari koje ste im predložili da se promene, što kažu juče, ne sutra, ne danas, nego što je trebalo davno da bude drugačije?
Gradska organizacija je prošle godine sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku pokrenula dnevni centar. To je centar koji omogućava osposobljavanje, odnosno rehabilitaciju kasnije oslepelih osoba. Vi verovatno pratite ovu oblast, pa vam je poznato koliko ti ljudi imaju problema u nekom životu posle toga kad shvate da su slepi ili slabovidi, jer je mnogo teško da se prilagode celoj toj novoj sredini, toj situaciji koja ih je snašla i tu im je potrebna određena vrsta pomoći. Do sada mi smo jedina zemlja koja nema centar za rehabilitaciju kasnije oslepelih. Gradska organizacija je prošle godine oformila dnevni centar i pokušala da sa psihologom, kako individualnim, tako i nekim grupnim radionicama, da postigne da određen broj ljudi rehabilitujemo praktično i da ih prilagodimo novom načinu života. Naravno, taj broj ljudi je mali, to je možda, ako se ne varam, 30 ljudi, ne više godišnje, što je malo. Mi imamo nekoliko stotina članova svake godine novih, praktično.
Da, i da budemo jasni, nisu to ljudi samo u velikim gradovima, to tih ljudi imaju u manjim mestima kojima se takva stvar dogodi.
Da.
Već je oni.
Ovo je samo priča o beogradskoj organizaciji.
Tako je.
E sada, taj centar je počeo sa radom, njega prvo treba opremiti bolje, treba uneti praktično nov nameštaj, računare i mnogo drugu opremu koja će pomoći da se održe razni kursevi za ljude koji dolaze u taj centar. To je prvenstveno. Zatim predlažemo im da salon za masažu kom ove godine proslavljamo 20 godina rada, gde radi 8 slepih i slabovidih fizioterapeuta, oni zarađuju za svoje plate, to je negde pohvalno, ali ne postoje sredstva kojim bi se taj salon malo unapredio, povremeno mora da se menja nameštaj, inventar uopšte u tom salonu da bi on izgledao pristojno i da bi imao dovoljno ljudi da tih 8 ljudi, a možda i više čak, zaradi svoje plate mesečno. To je prvenstveno, ali naravno tu se svake godine postavlja pitanje da li će zaposleni imati taj svoj lični dohodak u sledećoj godini, jer se uvek negde sada, bar u martu, završava taj neki period kada grad finansira rad naših zaposlenih, a onda se posle postavi pitanje da li će toga biti sledeće godine i kako će se dalje raditi.
Jer, čito pitanje.
Eto, za 3 zaposlena ne izdvaja se malo, negde oko preko 2 miliona se izdvaja za plate godišnje, što možete se složiti nije uopšte malo, ali za celu godinu to je negde dovoljno sredstava da je to nešto više od minimalnog ličnog dohotka kad se oduzmu doprinosi i ono što ide uz plate još.
Mnogo je tema o kojima bismo mogli da pričamo i tri jutarnja programa da napunimo. Ono što bih vas još pitala je, skoro smo imali priču sa Bus Plusom o problemima koje vi imate da biste izvadili besplatnu Bus Plus karticu, pa da pitam vas kako rešiti problem da ne morate da idete na komisije kojima ćete dokazati da ste slepi da biste tu karticu dobili, onda ako izgubite u roku od bilo kada, u nedelju, dan ili tri meseca, opet morate da idete i sve to su tu papirologiju. Da, nije to papirologija, to je ozbiljan posao da biste dobili tu karticu.
Pa evo, ovo je jedna tema koja bi mogla da se opet, ovo je tema za jedan ceo jutarnji program, ali generalno moramo da komuniciramo sa gradom i da pokušamo da olakšamo ljudima tu vrstu papirologije koja treba da se dobije da bi se ostvarilo pravo na Bus Plus. Praktično postoje i razlika u kartonima, odnosno u kategorizacijama naših članova, jer postoje ljudi koji su ranije dobili kategorizaciju pre 20 godina, 15 godina, kategorizacije se drugačije, da kažem, tretirala nego sada se nove kategorizacije, potpuno je drugi stepen, ranije su ljudi dobijali, kada su potpuno slepi, bili su prva kategorija, a sada su treća, po novom pravilu, da kažem, po novom zakonu, i sada to naravno kod firme kao što je Bus Plus pravi određene probleme, jer oni ne žele da uopšte tumače koja je kategorizacija, već žele da dobiju novu kategorizaciju, žele da dobiju nove formulare, da to sve bude završeno, a 2000 članova jednostavno ne može tako brzo da sprovede tu proceduru, a naravno tu postoji još mnogo problema koji se javljaju u hodu dok svaki pojedinac pokuša da dobije Bus Plus. Ono što ćemo mi raditi kao gradska organizacija je da ćemo stupiti u kontakt sa gradom da pokušamo da rešimo ovaj problem, ali naravno sa njima imamo dosta još tema, kao što je kombi prevoz, o kom nismo pričali, koji ljude vozi na posao, u škole i na neke vanredne vožnje.
Jel imate sada to organizovano?
Da, da. Za sada postoji. Zatim najava stanica u vozilima, ti automati koji najavljuju koja je sledeća stanica i gde je vozilo stalo, se često gase ili kvare već. Zavisi šta se dešava sa njima, nismo baš sigurni jer smo dobili dopis da se oni kvare, a malo je onako čudno da se automati koji se nalaze na prvim vratima kvare, već smo onako
dobro,
baš sigurni
da se gasi. Koliko vam građani pomažu? Koliko su ljudi predusretljivi? Nadam se da tu nemate problema na ulici ili u prevozu kada pitate nekoga da vam pomogne.
Ne, pojedinačnih možda slučajeva ima, možda su i slepi tu malo krivi jer često odbijaju tu pomoć, pa onda ljudi ne znaju ni kako da pomognu i da li treba da pomognu. Da, treba pomoći svaki put kada naiđete na neku slepu osobu, ali generalno taj problem sa građanima ne postoji. Ljudi su zaista spremni da pomognu i uvek su tu kada je potrebno da se uđe u prevoz i izađe. Ja bih zaista hteo ovom prilikom da pohvalim, vozio sam se pre par dana na liniji 23 sa vozačem koji se zove Zoran, bio je toliko predusretljiv da je to onako bilo baš primećeno od svih putnika. Čovek je ušao, on je sačekao da sedne, pitao ga dokle ide i obavestio ga da ne ustaje dok vozilo nestane, pa onda da krene. Nije bio čovek slep, bio je sa štapom, očigledno se teže kretao, ali je to zaista pohvalno da vozači tako pristupaju i bila je prava retkost i mi smo uputili jednu pohvalu u gradskom saobraćaju na tako jednom pristupu.
Da, to u stvari treba da bude svakodnevica.
Da, tako.
Ajde sad za kraj razgovora ipak da najavimo i neke lepe stvari. Hoćete li imati neke događaje tokom leta u vašem udruženju? Ćete organizovati neka druženja?
Naravno, organizovaću. Mi smo počeli članove čak da obaveštavamo sada i SMS porukom kada se nešto dešava, što je jedan onako novitet u radu.
E sad, kako ide za mobilne telefone program? Isto ima aplikacija, je li tako?
Da, i Android i iOS operativni sistem posjeduju već u sebi instaliran govorni softver. Nažalost, opet postoji problem što za iOS, odnosno za iPhone, mobilne telefone koristimo sintetizator govora za češki jezik, jer za srpski ne postoji, nikoga nije uradio. Za Android postoji nekakva verzija srpskog čitača koja je loša, praktično je tu potrebno uraditi sintetizator za srpski, ali ljudi to uspešno koriste, čak neverovatno koriste se i sintetizatori za engleski jezik, pa se čita srpski, što zvuči onako dosta loše, ali ljudi to koriste i čitaju.
E, dobro, poslali ste SMB se sad obaveštavati na taj način?
Obaveštavamo tako, kreirali smo Facebook stranicu Gradske organizacije Slepih Beograd, pa obaveštavamo ljude i tako. Ono što se sada planira u narednom periodu je izlet do Srebrnog jezera, zatim Republički susret žena, gde će žene za ostale članove da pripremaju određene namirnice, odnosno da kuvaju u našoj organizaciji, zatim posetit će botaničku baštu. I ono što je mladima interesantno, u našem društvenom klubu organizovat ćemo žurku za omladinu. To se dešava svake godine i to je eto u nekom narednom periodu. Od septembra naravno krećemo sa novim aktivnostima. Ja se nadam da će biti prilike da opet razgovaramo i o njima.
Svakako, hvala vam puno na ovom gostovanju i želim vam uspeh na ovom poslu koji odnedavno obavljate.
Hvala i vam.
Bio je Nikola Đorđević, predsednik Gradske organizacije Slepih Beograda.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera: Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijani. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Minuta je do 9 časova i sada idemo u centar Beograda, u Cetinsku ulicu, a razlog zašto ćemo pričati o Cetinskoj ulici je činjenica da je od jedne predivne mirne ulice to postala Ja nemam izraz uopšte. Ajde, to će nam reći Biljana Metlaš iz udruženja Sačuvajmo Cetinsku i Zetsku ulicu. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
U šta se pretvorila Cetinska? Postoji li ime?
Pa za nas stanare ne postoji konkretno ime za ovo sa čime smo mi sada prinuđeni da živimo.
E, dobro. U stvari, povod zašto ja vas uključujem u program je protest koji ćete vi danas u 18 časova, je li tako?
18.30.
U 18.30 zajedno tako sa organizacijom Beograđani protiv noćne buke organizovati upravo da ukažete na problem s kojim se suočavate intenzivno unazad godinu dana, ali traje to i duže od kako su krenuli da se otvaraju klubovi.
Pa ne traje čak ni godinu dana, tačnije mi smo i ranije imali klubove u svom kraju, ali jednostavno nismo imali klubove ovog tipa, nismo imali diskoteke sa DJ-evima radnim danima do 4, 5, 6 ujutru, imali smo klubove drugog tipa čija je muzika bila donekle podnošljiva, tako da smo sa tim navikli da živimo. Ali ovo što sada imamo poslednjih meseci, mi smo se i ranije obraćali gradu i opštini, pokušavali da nađemo neko rešenje za naš problem i umesto rešenja dobili smo nove klubove. Tako da to je sada nešto sa čime mi jednostavno ne možemo da živimo.
Mm-hmm. E sad, ima onih koji bi rekli, pa dobro, ako hoćete da živite u centru Beograda, morate da podnesete i buku i takve stvari. Međutim, taj koji to kaže ne zna u stvari kako to izgleda. Šta kaže grad?
Pa grad upravo, ljudi iz grada sa kojima smo mi, neki od njih, ne mogu da kažem svi, ali neki od njih kažu upravo to. Živite u centru, pomirite se sa tim, to je sasvim normalno za centar, Beograd je jedan od evropskih gradova, mi se sa tim ne slažemo. Dosta nas je putovalo, živelo u inostranstvu, videlo kako to u inostranstvu izgleda, tamo se poštuju ljudska i građanska prava. Mi ovde nemamo pravo na život jer mi ni jednu noć ne možemo da spavamo. Ranije smo imali makar pre otvaranja ovih klubova nedeljom, recimo klubovi nisu radili, sada nam je uzeta i ta nedelja. Tako da mi se na spavanje idemo oko 6 ujutru, a već oko 9 bi trebalo da smo na poslu, što je stvarno neizdrživo. Mm-hmm. Protest je na današnji dan, pre mesec dana mi smo imali sastanak sa čelnicima grada, gde su oni obećali da će pojačati kontrole, gde će jedan od problema je što komunalna inspekcija ne izlazi svaki put po pozivu građana, kao ni policija, oni između sebe prebacuju lopticu jedni na druge i mi smo onako u začaranom krugu, ne znamo više kome da se obratimo za rešenje našeg problema.
A koje bi rešenje bilo? Klubove zatvoriti neće, to je potpuno jasno, vidim i posao i turisti i ne znam šta. Šta vi u stvari tražite?
Mi samo tražimo da se poštuje zakon.
Mm-hmm. A zakon kaže?
Zakon kaže da oni moraju znači mora da se poštuje ograničenje buke u gradskoj stambenoj zoni, mora da se poštuje radno vreme. Ja koliko znam, udruženje Beograđani protiv noćne buke pokušalo je, uspeli su da izguraju jedan deo da se promeni, a to je da u stambenim zgradama ne smiju da rade duže od 12, odnosno do 1 vikendom. Mi pokušavamo nekome da skrenemo pažnju da je potpuno isti problem i ako vam se oni nalaze preko puta ulaza. Jer mi trenutno ovdje imamo, ja mislim, 19 klubova i sad zamislite kako to izgleda svaku noć i radnim danom i vikendom kada oni svi imaju živu svirku do 5 ili 6 sati ujutru pa onda krenu posle
da se razilaze,
izlaze, prave buku, dovikuju se, taksisti koji ih tu čekaju, sviraju. To je jednostavno
neizdrživo. Eto, podrške ovako, pa sad nadamo se da ćete uspeti taj problem da rešite. Hvala vam puno na ovom uključenju.
Ništa, ja bih samo izvinite, pozvala sve građane grada Beograda koji imaju isti problem kao mi ili sličan problem kao mi, koji imaju nekoga u kraju kojim remeti normalan život i san, da nam se pridruže danas na protestu u Cetinskoj 15 u 18.30.
Hvala vam. Bila je ovo Biljana Metlaš iz udruženja Sačuve Mocetinsku i Zetsku ulicu, a naravno tu je u organizaciji ovog protesta i udruženje Beograđani protiv noćne buke. Pa eto, kažu mora noćni život, mora, ali mora i da se spava i da se radi, onda lepo neka se ograniči radno vreme na neku pristojno vreme i onda će svi biti zadovoljni. E dobro, bližimo se kraju jutarnjeg programa, ali imamo i najvažniju sporednu stvar na svetu koju nikako ne smemo da propustimo. Naš Relja Trajković intenzivno prati Evropsko prvenstvo u fudbalu. Kaže, juče su odigrane tri utakmice i Turska Hrvatska igrali su 0-1, Poljska Severna Irska 1-0, Nemačka Ukrajina 2-0. Prvenstvo Evrope je specifično jer se prvi put takmiče 24 reprezentacije, pa su se pred početak mogle čuti razne prognoze kako će zbog većeg broja timova kvalitet fudbala otpasti. Danas je četvrti dan šampionata, a mi sada slušamo kako je na terenima u Francuskoj bilo juče, ali jedan osvrt na prve dane turnira, sve to u prilogu Relje Trajković.
U šali kažu da se na prvenstvo nije plasirao samo onaj ko nije hteo, i Srbija. Sudeći po prvim utakmicama, ta šala možda i nije daleko od istine. Fudbal koji smo gledali do sada teško da se može nazvati najboljim evropskim. Domaći Francuzi nisu impresionirali protiv prosečnih Rumuna. Englezi su i na svom devetom šampionatu ostali bez pobede u prvom meču. Prekid crne serije nije dozvolila veoma disciplinovana reprezentacija Rusije. Severni Irci su izgleda u zemlju Gala došli da se brane, s obzirom da su u porazu od Poljaka od 1-0 imali samo dva šuta ka golu protivnika. Možda je najbolju igru u prva tri dana pokazala Hrvatska, koja je, iako minimalna pobeda to ne pokazuje, potpuno nadigrala ekipu Turske. Simpatije je sigurno pokupio i debitant Wales, pobedom i dobrom igrom protiv Slovačke, ekipe koja takođe igra prvo evropsko prvenstvo. Nemačka je uvek favorit, i to je pokazala sinoć protiv Ukrajine, iako sa nešto drugačijim sastavom od onog koji je pre dve godine osvojio svet. Izabranici Joakima Leva rutinski su savladali Ukrajince sa 2-0. Golove su postigli Škodran Mustafi u 19. i Bastian Schweinsteiger pred sam kraj meča. Nemci nisu bili ubedljivi kao u Brazilu, ali su sve vreme kontrolisali igru. Ukrajinci će sa druge strane prolaz u osminu finala iz grupe C tražiti protiv Poljske i Severne Irske. A te dve reprezentacije odigrale su veoma slabu utakmicu. Poljaci su posle šest mečeva bez pobede na evropskim prvenstvima konačno zabeležili trijumf. Minimalnim rezultatom savladali su Severnu Irsku, koja je svesna svojih mogućnosti ipak odlučila da se brani. To su dobro radili sve do 51. minuta, kada je Arkadijuš Milik konačno probio bedem u odbrani Iraca. Napadač Ajaksa bio je zadovoljan posle meča.
Srećan sam što nam je moj gol doneo pobedu. Kada je reč o samoj igri, na momente smo bili odlični, na momente nešto lošiji. Svejedno, zadovoljan sam svojim nastupom i drago mi je što smo pobedili i na najbolji način započeli ovaj turnir.
Poraz, međutim, nije mnogo rastužio raspevane navijače Severne Irske. Prvu utakmicu u okviru grupe D odigrale su Hrvatska i Turska. Selektor Hrvata Ante Čačić izgleda je sa pravom hvalio svoje igrače pre meča, s obzirom da su njegovi izabranici blistali protiv Turske. Jedini gol postigao je Luka Modrić u 41. minutu. Taj pogodak je, prema rečima turskog veziste Hakana Çalhanoğlu-a, malo uzdrmao ekipu.
Uvek je nezgodno kada primite gol pred sam kraj poluvremena. Drugi deo meča smo započeli dobro, napadali smo ih i pritiskali. Igrali smo i dobru odbranu, ali, nažalost, nismo imali ni sreće. Nećemo se predati. Daćemo sve od sebe u narednim utakmicama.
Sa druge strane, Ivan Perišić istakao je da je ovo najbolji tim Hrvatske u poslednjih nekoliko godina.
Pa izvrsni, videli smo danas jednu, ja bih rekao, najbolju Hrvatsku u zadnje vreme, kad svaki igrač ovako igra, kad se bacamo na glavu svi, onda to izgleda puno, puno bolje i samo se nadam da ćemo ovako nastaviti jer imamo stvarno izvrsnu ekipu. Ništa, prvi korak smo napravili, bio najvažniji, bilo je teško u prvih 15-20 minuta, ali poslije nakon tog gola je bilo sve lakše i lakše. Imali smo puno prilika za drugi gol, nismo zabili što smo trebali, onda bi bilo stvarno otvoreno i bilo bi puno lakše, ali ne treba gledati na taj način, pobjeda je tu, tri boda su tu, idemo dalje i samo ovako naprijed.
Danas su na programu tri utakmice. U 15 časova u Tuluzu igraju Španija i Češka. Tri sata kasnije se u predgrađu Pariza, Saint-Denis, sastaju Republika Irska i Švedska, a najzanimljivije bi trebalo da bude u 21 sat u Lyonu na meču Belgije i Italije.
Da, Tako, muškarci uživaju i na poneke žene, moram priznati, imam ja i prijateljice koje vole da gledaju fudbal, ali mislim da smo ipak u većini mi koje pojma nemamo šta se dešava na ovom evropskom prvenstvu i čemu uopšte to služi. Ali eto, čim se prolepša vreme, kafice, šetnje i tako, muževi nek gledaju, momci kako god, snaći ćemo se mi ovih mesec dana dok traju ove utakmice. Toliko od nas za ovaj jutrnji program. Biće kiše ceo dan. Eto, nemojte da odustajete od kišobrana, od kabanica, od svega što će vas zaštititi. Sutra već manje padavina, od srede razvedravanje, od četvrtka vrelo. Bar tako kažu meteorolozi, nadamo se da se neće mnogo promeniti prognoza. Uživajte, nema veze što je oblačno i što je kišovito, može da vam bude i lepo. A mi se čujemo u sredu, sutra sa vama Elizabeta Arsenović. Prijatan dan. Thank you.